Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno aj 18. septembra roku 2024. Na rade ďalšie 100 poludní na Infovojne. Začneme informáciami, ktoré potrebujeme, pretože ten najhorší volič je ten dobre informovaný, však áno. Dnes napríklad pokračuje schôdza Národnej rady. Už od týchto chvíľ by mali začať pracovať naši zamestnanci a rokuje aj vláda od 10. Bude aj briefing členov výboru kultúrneho štrajku a zamestnancov ministerstva o 10. Pellegrini by mal prijať ukrajinského ministra zahraničných vecí Andreja Sibihu o 17. Europarlament bude debatovať aj o možnostiach pomoci s povodňami a súd EÚ rozhodne o pokute 1,5 miliardy eur pre Google. Poďme k stúpajúcim alebo klesajúcim hladinám na Slovensku. Hladina Dunaja v Bratislave sa aj dnes ráno držala na vysokej úrovni. Dosiahla výšku 967 cm, v noci bola až na 983. Podľa odhadov meteorológov by mala výrazne klesať až vo štvrtok. Morava v hornej časti slovenského úseku už klesla. V úseku pod vodným dielom Gabčíkovo očakávajú ešte výrazný vzostup vodných hladín a v Štúrove prudko stúpa Dunaj. Aktuálne tam platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Koalícia odvolala Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu. Jeho odvolanie v tajnom hlasovaní podporilo 76 poslancov, teda najtesnejšia väčšina. Koaličné kluby majú 79 poslancov. Za odvolanie nehlasovali traja z Hlasu. Roman Malatinec, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Robert Fico sa poďakoval poslancom za odvolanie Michala Šimečku. Opozičné progresívne Slovensko označoval za príživníkov a vyzval najvyšší kontrolný úrad, aby prišiel na ministerstvo spravodlivosti dotácie ďalej preverovať. Odvolanie prešlo tesne o jeden hlas. Fico tvrdil, že post pre podpredsedu nebudú obsadzovať a patrí opozícii. Michal Šimečka sa o svojom odvolávaní dozvedel u prezidenta, nevylučuje protesty. Lídri opozície po stretnutí s Pellegrini mali tlačovku v prezidentskom paláci. Pellegrini na nej nebol. Šimečka mu odkazuje, že je škoda, že nevie svojich bývalých koaličných partnerov nasmerovať, aby riešili problémy ľudí, nie osobné súboje. Nemôžem vylúčiť, že protesty budú. Predpokladám, že keďže nesúhlas a frustrácia narastá, u koho u teba, tak budú pokračovať zhromaždenia, povedal Šimečka. Predseda KDH Milan Majerský jasne nepovedal, či sa pridajú. Peter Pellegrini po stretnutí s opozíciou napísal, že politický súboj sa musí vrátiť z osobnej roviny do vecnej. Mal by sa venovať problémom ľudí. Vyhlásil, že Národná rada musí zabezpečiť také personálne obsadenie funkcií v parlamente, ktoré zodpovedá výsledkom volieb. Opozícia by mala mať pozíciu podpredsedu, z ktorej odvolali Šimečku. Máme nového koňa v Európskej únii, nie nového, staré nového, ale Maroš Šefčovič je prekvapením vo funkcii obchodného cára EÚ, píše týždenník Politico. Šefčovič bude v novej Európskej komisii mať na starosť oblasť obchodu a ekonomickej bezpečnosti. Na starosti bude mať aj medzi inštitucionálne vzťahy a transparentnosť. Ja sa len tak na chvíľu zamyslím. Dovolí mu Uršula brblať do Green Dealu, ktorý je hlavnou príčinou problémov v únii? Alebo zrazí opätky, zelený fašizmus bude pokračovať ako doteraz. Uvidíme. Koalícia sa podľa Roberta Fica dohodla na konsolidačných opatreniach na budúci rok. Tvrdí, že potrebovali nájsť 2,6 až 2,7 miliardy eur, čo je viac než 1,5 miliardy, o ktorej sa hovorilo v minulosti. Fico útočil na bývalé vlády, podľa mňa právom, a hovorí, že konsolidácia bola nevyhnutná. Zatiaľ avizoval zmeny v rodičovskom dôchodku a daňovom bonuse, nepovedal však podrobnosti, hovoril aj o historickom kompromise týkajúcom sa z DPH. No a čo teda vymysleli, tak tá tlačovka trvala dosť dlho. Knihy budú po novom spadať pod najvyššiu sadzbu DPH 23%, ohlásil Kamenický. V súčasnosti sa na ne zväčša vzťahuje sadzba 10%. Knihy sú domenou väčšinou bohatších vrstiev obyvateľstva, tvrdil minister financií. Svoj výrok opieralo analýziu Inštitútu finančnej politiky, ktorý patrí pod jeho ministerstvo. Vláda chce na vyššej DPH získať miliardu eur ročne. Sadzba na niektoré potraviny a lieky však má klesnúť z 10 na 5% a ostatné potraviny sa majú zdaňovať sadzbou 19%. Cena ročnej diaľničnej známky stúpne zo 60 na 90 eur. Je to ďalšie ohlásené konsolidačné opatrenie vlády. Mesačná známka bude stáť 17 eur, 10 dňová vás zlacní z 12 na 10,80, jednodňová zdražie na 8,10 eur. V súčasnosti stojí 5,40. Štát takto chce získať 45 miliónov eur. Lepšie zarábajúci ľudia budú mať nižší daňový bónus na deti. Vláda tým chce získať 170 miliónov eur ročne. Rodičovský dôchodok sa začlení do 2% z daní, z čoho koalícia chce získať viac ako 200 miliónov eur ročne. Zmena sa prejaví v roku 2026. SNS si v konsolidácii vymohla zníženie daní pre menšie firmy. Budú mať sadzbu dane z príjmu 10% namiesto 15%, a to po hranicu príjmov 100 tisíc eur ročne namiesto 60 tisíc eur ročne, ohlásil minister financií Ladislav Kamenický. Poslanec SNS Roman Michelko vyhlásil, že má zásadný problém s 23% DPH na knihy. Beriem to ako návrh, nie ako fakt, napísal predseda výboru pre kultúru. Ohlásené opatrenie ešte musí schváliť vláda aj parlament. Odborári sa dohodli s vládou na zvýšení platov v štátnej a verejnej správe o 5% od januára 2026 do konca júna 2025. Dostane zamestnanec, ktorý odpracuje aspoň jeden pracovný deň, jednorazovú odmenu 800 eur. No ale tam sa dvíha, v zdravotníctve sa budú platy zmrazovať. Ministerka Zuzana Dolinková rešpektuje návrh koalície na zmrazenie rastu platu zdravotníkov. Lekárske odborové združenie, ktoré aj kvôli vyšším platom podávalo v minulom volebnom období výpovede, zatiaľ nereagovalo, či plánujú protestné akcie. Pôvodne mali platy rásť budúci rok výraznejšie. Podľa návrhu vlády Roberta Fica by mali stúpnuť o 3%. Takto by mala ušetriť vláda 259 miliónov eur. Vedenie trenčianskej nemocnice má dôveru Zuzany Dolinkovej. Podľa ministerstva robí všetko preto, aby bol chod kardiologického oddelenia zabezpečený. Reagovala tak na výzvu odborov na odvolanie riaditeľa Michala Plesníka a jeho námestníkov. Dôvodom je podľa odborov viacero manažerských pochybení. Podľa nich sú zlyhania natoľko závažné, že si vyžadujú aj pozornosť predsedu vlády Roberta Fica. Prístup pani ministerky a veľmi pochybné vyjadrenia pána riaditeľa túto situáciu, ktorá je dosť kritická, v slovenskom zdravotníctve výrazne zhoršujú. Jeho vyjadrenia a celý prístup pána riaditeľa aj ministerstva zdravotníctva týmto všetkým kauzám významne destabilizujú nemocnicu, vyhlásil predseda LOZ Peter Vysolajský s tým, že fakultná nemocnica Trenčín môže prísť o ďalší personál, ak sa situácia nezlepší. Počas obhliadky Slovenskej národnej galérie zástupcovia stavebných firiem zistili, prečo na viacerých miestach zateká. Vplyvom kombinácie extrémnych zrážok a silného vetra sa na styku strechy s jednou z bočných stien prejavila netestnosť, ktorá spôsobila zatečenie na viacerých miestach, za čo sa Slovenská národná galéria a verejnosti ospravedlňujeme a v krátkom čase ju odstránime, reagovali. Bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusa odmieta obvinenia z podcenenia hydroizolácie objektu. Procesy a detaily samotnej rekonštrukcie galérie mal na starosti stavebný dozor, upozornila. Sama som do toho procesu fyzicky nevstupovala. Reagovala tak na obvinenia aktuálneho šéfa galérie Antona Bittnera, ktorý spolu zodpovednosť za problém so zatápaním priestorov galérie prisúdil svojej predchodkyni. No a ešte jedna aktualita z našeho rybníčka. Súd zamietol žiadosť Mariana Magáta o prepustenie z väzby na slobodu. Magáta obžalovali z extrémizmu, voči rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu podal sťažnosť, o ktorej bude teraz rozhodovať najvyšší súd. Obžalovaný aj prokurátor podali proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Najvyšší súd pôvodné rozhodnutie zrušil a uložil špeciálnemu trestnému súdu doplniť a vykonať dokazovanie. Berlín hrá si problém. Pravicová AfD vedie s 28% v ďalšom prieskume pred voľbami v Brandenbursku. Až za ňou sú sociálni demokrati s 25%. Takýto výsledok by bol veľkým neúspechom pre krajinského premiéra Vojtkeho z SPD, ktorý je na čele tamojšej vlády už 11 rokov. Kresťanskí demokrati sú na úrovni 16%, teda CDU. Nasleduje aliancia Sári Wagenknechtovej, ktorá má 14%. Prieskum uskutočnili na vzorke 1000 respondentov. Inštitút INSA sa angažoval. Gruzínsky parlament schválil zákon, ktorý obmedzí práva sexuálnych menšín. Predstavitelia vládnucej strany Gruzínsky sen tvrdia, že návrh zákona o rodinných hodnotách je potrebný na ochranu tradičných morálnych noriem. Zákon o rodinných hodnotách a ochrane maloletých umožní úradom zakázať akcie na podporu ľudí z radov LGBT+, vyvesenie duhovej vlajky, ktorá je ich symbolom, alebo umožní cenzúru filmov a kníh. Odporcovia tvrdia, že cieľom novinky je posilniť podporu vlády medzi konzervatívcami pred parlamentnými voľbami. voľbami, ktoré sú naplánované v Gruzínsku na 26. októbra. Gruzínska prezidentka Salome Zurabišvili už naznačila, že normu nepodpíše. Gruzínsky sen a jeho spojenci však majú v parlamente dostatok kresiel, aby jej veto prehlasovali, poznamenal Reuters. Bielý dom skritizoval Trumpovho viceprezidentského kandidáta Vance'a, ktorý vyhlásil, že demokrati zašli príliš ďaleko, keď vyhlasovali, že Donald Trump predstavuje hrozbu pre demokraciu, a dodal, že nikto sa nepokúsil napríklad zabiť Kamalu Harrisovú. Hovorkyňa Karine Jean-Pierreová tieto slova označila za nebezpečné, keďže ich ľudia môžu brať vážne. V Amerike, hej, tu nie. Izrael ukryl výbušný materiál do tisícov pagerov, ktoré včera explodovali v Libanone, píše New York Times s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Podľa nich si libanonský Hizbalah objednal zariadenia pred pár mesiacmi u tajvanského výrobcu Gold Apollo. Ten však po útoku uviedol, že ich nevyrobil. Tisíce pagerov, osobných komunikačných zariadení v útorok explodovali a zabili najmenej 9 ľudí a 2750 zranili. Zariadenia podľa Reuters využívali príslušníci libanonského hnutia Hizbalah, vrátane jeho bojovníkov a zdravotníkov. Libanonská vláda aj Hizbalah už skôr prisúdili útok Izraelu. Ten záležitosť nekomentoval. Operácia zameraná na odpálenie pagerov Hizbalahu bola schválená údajne začiatkom tohto týždňa počas bezpečnostných stretnutí s izraelským premiérom Netanyahuom, vysokými členmi jeho kabinetu a šéfmi bezpečnostných zložiek. Informovala o tom agentúra Axios s odvolaním sa na svoje zdroje. Netanyahu a izraelský minister obrany Gallant strávili v útorok niekoľko hodín vo veliteľskom centre IDF v Tel Avive, uviedol izraelský predstaviteľ. Zdroj, oboznámený s problematikou, uviedol, že Izrael uskutočnil operáciu s cieľom posunúť boj proti Hizbalahu na novú úroveň, pričom sa snažil zabrániť eskalácii do plnohodnotnej vojny. No ale libanonské proiránske šítske militantné hnutie Hizbalah avizuje, že bude pokračovať v boji na podporu Gazy, a to aj napriek sérii explózií malých komunikačných zariadení tzv. Pagerov, pri ktorých hnutie prišlo o niekoľko svojich príslušníkov. Ak sa medzinárodné spoločenstvo nezobudí, v sudánskej vojne môžu zomrieť milióny ľudí, varuje Economics. Humanitárna kríza v tretej najväčšej africkej krajine môže byť podľa britského časopisu najhoršia na svete od veľkého čínskeho hladomoru zo 60. rokov. Bijú na poplach naši ľudskoprávni aktivisti alebo PSK-ari alebo Dostal s Osuským. Nie, ticho. To je ďaleko, to nás nezaujíma, prečo by aj však. Poďme na Ukrajinu. Píše CNN, vojenská pomoc Ukrajine sa znižuje pre klesajúce zásoby Pentagónu. Je to o zásobách, ktoré máme, čo Ukrajinci požadujú, a či dokážeme vyhovieť týmto požiadavkám s tým, čo momentálne máme. Problémom je aj doplňanie zásob, povedal jeden z dvojice zdrojov pre americkú televíziu. Existujú limity, ako rýchlo môžeme poslať vybavenie bez toho, aby to ovplyvnilo našu bojovú pripravenosť. A to je jeden z dôvodov, prečo sú balíky pomoci posielané takto, uviedol tento zdroj. Limitujúce je aj to, ako rýchlo môže Ukrajina vybavenie prijať a efektívne ho distribuovať, dodal. Poďme k migrantom. Nová holandská vláda chce sprísniť azylovú politiku a obmedziť rozvojovú pomoc. Štvorkoalícia vedená krajne pravicovou stranou Slobody Geerta Wildersa plánuje aj sprísniť pravidlá zlučovania rodín žiadateľov o azyl a požiadať Európsku komisiu o výnimku z migračných pravidiel EÚ. Program koaličnej vlády premiéra Šofa predstavil kráľ William Alexander na spoločnom zasadaní oboch komôr parlamentu. Podľa vlády vysoký počet žiadateľov o azyl, migrantov a zahraničných študentov dostáva holandskú spoločnosť pod tlak. Počet obyvateľov Holandska dosiahol 18 miliónov oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo, konštatuje kabinet. Keď sa to hovorili pred 5, 6, 7 rokmi, boli sme dezoláti, teraz ste na to prišli aj sami. Poďme do zelenej zóny. A to sa vlastne vraciame na Slovensko. Členovia Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied vyjadrujú znepokojenie s aktuálnym stavom ochrany prírody na Slovensku. Ako dôvody uviedli legislatívne zmeny v oblasti ochrany prírody, nerešpektovanie vedecky overených poznatkov, výmeny vedúcich odborných pracovníkov a ich nahrádzanie politickými nominantmi bez odbornej kvalifikácie, či šírenie dezinformácií a podceňovanie dôležitosti výskumu. Botanici ďalej kritizujú, že stanoviská botanických pracovníkov osoby dostupne v štátnej ochrane prírody v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach, často nie sú rešpektované a konečné rozhodnutia sú tak nezriedka v priamom rozpore s cieľom ochrany prírody. Nesúhlasia ani s dlhodobo nevyhovujúcim počtom botanických pracovníkov na Slovensku, kde neustále dochádza k znižovaniu počtu botanických miest na pracoviskách vysokých škôl, štátnej ochrany prírody a ďalších štátnych inštitúciách, pričom personálne obsadenie botanickými odborníkmi je v týchto inštitúciách dlhodobo podhodnotené a nezodpovedá významu, aký má botanické poznanie pre ochranu prírody. No a ešte rubrika šaškáreň alebo zaujímavosti. Správa, ktorú som si možno vymyslel, ale nie, nevymyslel. Lotyšsko včera vyhlásilo poplach pre narušenie vzdušného priestoru, pretože nad jeho územie vletel z Bieloruska neznámy objekt. Zo základne vyštartovali stíhačky Severoatlantickej aliancie. Neskôr sa ukázalo, že išlo len o krdel vtákov. Ministerstvo obrany pôvodne informovalo, že neznámy objekt priletel do oblasti mesta Kráslava. Minister Sprúc vysvetlil, že poplach vyhlásili, pretože spočiatku nebolo jasné, o aký vzdušný objekt ide. Pripomenul, že Lotyšsko čelí hrozbe hybridnej vojny. No a hybridná hrozba sú aj krdeľ vtákov, ktorý zachytil radar. Asi, zrejme. Neviem.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, len v Liesku, ale inak slnečno na celom území Slovenska, teploty stúpajú, zdá sa, že príde babie leto. 17 stupňov v Gabčíkove a v Hurbanove, 18 v Bratislave, 17 v Senici a Kuchyni, takmer 17 v Piešťanoch, 16 v Trenčíne, 20 stupňov Celzia v Nitre, len 15 v Dudinciach, 14 v Žiari nad Hronom, 13 na Sliači, 17 v Prievidzi, ale aj v Martine, 14 stupňov v Žiline, ale aj v Liesku. Chopok má plus 7, Lučenec 16,5, 17 v Rožňave, 15 v Telgárte a v Poprade, 19 stupňov v Košiciach a Trebišove, 17,8, čiže takmer 18 stupňov v Prešove, 14 stupňov len v Kamenici nad Cirochou, 17 stupňov v Tisinci a v Bardejove 15. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Tá denná teplota dnes vystúpi na 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne východný vietor do 20 km za hodinu. No a poďme ďalej.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ránko, prajem.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom a hlavne voličom strany Smer. Takže pod novú základnú sadzbu DPH začnú spadať aj knihy. Čo vraj viacerí prekvapilo, ale čo vás to prekvapuje? Veď to pracháči si kupujú knihy. Takže minister financií Kamenický, teda, ja to zopakujem, hej, to jasne odôvodnil. Musíme povedať, hej, musíme povedať, kto nám to nakázal, kto ti to nakázal, Laci, ha? Že to musíš povedať. Musíme povedať, že knihy ako také sú doménou bohatších vrstiev obyvateľstva, takže budú za základnú sadzbu, ktorá sa zvyšuje na 23%. Ja som si myslel, že ste sociálna demokracia. Ja som si myslel, že nepozeráte sa na svojich voličov, lebo vaši voliči sú presne tá vrstva, o ktorej si vymyslíte, že nečíta knihy. Hej? Ja som si nemyslel, že takýmto spôsobom sa na nich zhora pozeráte. Akože čo? Že teraz čo? Kto? On iba Výbok si kupuje knihy? Alebo ako? A čím chudobnejší, tým viac mu zabránime, aby sa dostal k informáciám. Prečo nie? Však keď málo zarábáš a môžeš zostať aj sprostý, vieš, že za 3 roky pôjdeš voliť zase Smer. Iné informácie ty nepotrebuješ. Nepotrebuješ nič. Lebo Kamenický povedal, že si sprostý, chudobný a budeš aj sprostý. Koniec bodka. Rozumiete tomuto? Rozumiete tomuto? Knihy a 10% je veľa na knihy. Nemal by byť absolútne zdaňované knihy. Hej? A on teraz ide vyrúbať 23%, takže tí, čo si to nemohli dovoliť, hej? Tak ako u nás je to jedno, ale teraz či tá kniha bude stať 20 alebo 25 eur, ako ľudia si to kúpia u nás. Hej?
Máme len bohatých poslucháčov.
Hej? Áno. Hej, alebo skôr hladných, hej, po informáciách. Ale taký človek, ktorý raz za čas alebo zavíta tam, neviem, do Pantarej alebo do týchto a slnička takisto a neviem čo a títo mladí, hej, tak čo, mu to stiažite? Stiažite mu to, aby sa dostal k nejakým informáciám, lebo vy ste sociálna demokracia. Ale, Adrianko, vieš o tom, že Taraba stroj času používa? On sa k tomuto vyjadril. Pán Tomáš Taraba sa k tomuto vyjadril. Hej? Za chvíľku vám. Počujte, vypočujte si toto. Čo spôsobuje vyššia DPH? DPH je najzlodejskejšia daň, akú štát môže od ľudí vyberať. Je to čisté parazitovanie na ľuďoch, ktorým štát už predtým zdanil ich zárobky a cez DPH ich ide zdierať druhýkrát, ak tieto zdanené peniaze chcú minúť na jedlo a život, vlastnú existenciu, napríklad aj na knihy. 100% s tým súhlasím. Hej. Takže čo spôsobí zvýšenie DPH? Zníženie spotreby, po prvé, zvýšenie cien a navýšenie inflácie, po druhé, toto tvrdí pán Taraba, zníženie úspor obyvateľstva, nižší ekonomický rast, zníženie odbytu pre firmy, ktoré realizujú svoju produkciu a predaj na Slovensku, zvýšenie nezamestnanosti. Pán Taraba tvrdí, som za silnú ekonomickú podporu rodín, ale zvyšovanie DPH je cestou k nižšiemu výkonu ekonomiky a nakoniec horšiemu postaveniu všetkých bez rozdielu samotných rodín, nevynímajúc. Ja toto môžem podpísať, čo pán Taraba napísali 3. mája roku 2021, keď Hegerová vláda, alebo toho šialenca, neviem, kedy kto tam bol, chcela zvýšiť DPH na 25%. Vtedy Taraba vedel. Teraz je ticho. Teraz bude stáť Taraba za vyjadreniami Kamenického. Lacika si povie, že no ale musíme povedať, že knihy si kupujú iba bohatí. Malinovky si tiež kupujú iba bohatí. Hej? A z čoho sú bohatí? Ja, lebo nie sú zdanení, keď obchodujú so smrťou. Čo? Aj tomu výrobcovi zbranie je jedno, aj možno ani knihy nečítá, keď si dá malinovku, mu je to jedno, zarába milióny. Aj. Takže sociálna demokracia, Smer, aj. Takto chytí všetkých, tá, čo je pod strednou vrstvou, tá proste robotníci, neviem čo, tá ľudia, čo zarábajú 800 000 eur, tak to chytí pod krk a žmýka, kým vám krv nebude tiež z ucha a z očí. Alebo sú sociálna demokracia. Ale výrobcovi zbraní, nie, toho nebudeme zdaňovať. Prečo? Keď môžeme zdaniť deti, naparíme im vyššiu spotrebnú daň a potom na tú nadrbeme ešte 23%, lebo však 20 je málo. Čiže? A ešte 15 centov zaplatíš cenu tej flašky za výrobu a potom ešte 15 centov zálohu. Hej? Lebo potrebuje, pán Kaliňák slúbili v Amerike, že urobíme kšefty, tak Slováci budete krv srať budete, ale 5 miliárd sa utratí na armádu. Hneď teraz, nie počas rokov, nie, lebo ja netvrdím, že to nepotrebujeme. Ale hneď teraz, hej. Uvidíte, čo robí 23% na DPAčka na Slovensku. Len to sledujte, hej.
Jedna vec je, že s týmto konsolidačným balíčkom vyšli. Otázne je, ako sa k tomu postavia koaliční partneri. Lebo Danko mal zásadný problém napríklad s cenou diaľničných zámok, ktoré sa majú podľa toho balíka zvýšiť tá ročná zo 60 na 90 eur.
No, tu ťa preruším. V Rakúsku stojí koľko? 88 alebo koľko, ja neviem. Hej? A ja teda tých náckov nemusím. Hej? Ale keď tam zaplatím dobre 90 eur, ja za to dostanem diaľnice. Na Slovensku zaplatím 90 a čo dostanem?
Keby si ma nechal dopovedať, tak sa presne k tomuto dostanem, pretože SNS tvrdí, že by sa nemalo platiť vôbec nič, pokiaľ nie sú tie diaľnice na Slovensku dostávané, lebo platí v podstate ten, čo si kúpi diaľničnú známku za niečo, čo v podstate nemá. Alebo má len v obmedzenej forme. Tak som zvedavý, ako sa to... Michelko vykrikoval teraz, že má zásadný problém s tou 23% DPH na knihy. Tak ja som zvedavý, že či teda tá SNS-ka si bude stáť za svojím slovom a tieto veci, o ktorých hovorili pred tým konsolidačným balíkom, že teda, že či si vydupú, aby to tak nebolo, ako je to uvedené v tej konsolidácii. Ja by som chcel upozorniť pánov zo Smeru, Hlasu aj zo SNS, že ak sa ľudia nebudú vedieť dostať k tým knihám, môže to dopadnúť takto.
Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu?
Priznám sa, že neviem takto, nie som fanúšička memorovania a teraz ten rok si nevyťahnem z pety.
A kto bol na čele štátu, si môžem ešte spýtať.
Ani to, ani to.
Takto to dopadne.
By ma zaujímalo, v akom otvore to má, že skadiaľ by to mohla vyťahnuť.
Mala by sa ešte. No, by jej poradila.
No, takže ja som to naschvál dal do videa, nech to je, keby náhodou to pán Taraba chceli vymazať, tak už to máme u nás zaznamenané. 3. mája 2021 hovoril tak, nič sa nezmenilo, hej? To, čo tam napísal, bola pravda v roku 21, je pravda. Teraz a bude aj za 10 rokov. Proste napísal pravdu. Hej? A teraz uvidíme, aký bude jeho prerod. Hej? Lebo Kamenický musí povedať, že iba bohatí si kupujú knihy. Lebo tí, čo nie sú bohatí, to sú hlupáci. Nemajú záujem o informácie, nechcú sa nič učiť. Sú to kreténi, ktorí tam sa postaví ku pásu, príde večer domov, zapne si markízu a ide voliť Smer. Toto hovoríte. Hej. Idete skomplikovať prístup normálnym obyčajným ľuďom k informáciám. No ale prečo nie? Veď ste si odhlasovali aj iné veci. Že? Ideme si zahrať.
Ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme ja. A Dan, čo si myslíš teraz, keď odvolali Šimpičku, že čo bude zase ďalšia téma? A ešte chcú ísť do ulic kvôli tomu, že... Alebo, dobre, spýtam sa ti inak, čo vravíš na to, že sláva Ukrajine, tento poslanec Hlasu, ktorý sa zdraví nacistickým pozdravom, hej, že a ona a jeho dvaja kamaráti nehlasovali. Čo to má? Kam ide tá výzva?
Mal tiež nejakú neziskovku, tak asi zrejme nechcel k tomu prispieť, ale vidíš, ja som vôbec prekvapený, že Hlas ako taký dodal hlasy na to, aby Šimpečku odvolali, že teda traja nehlasovali. Jeden si prevzal lístok, ale nebol platný, čiže to bolo LTT. No neviem, ale tak s tým sa rátalo, že v Hlase postupne niektorí sa budú prikláňať na tú progresívnejšiu stranu.
Budú, alebo sa už prikláňali predtým? Len ich priblbili voliči, to nevedeli.
No, to boli také tie teórie. Teraz sa ukázalo, že no už traja sú takí, no a do budúcnosti uvidíme, ako sa budú hlásiť prestupy. Pozri, Holečková z KDH odišla. Ja typujem Progresívne Slovensko, alebo skôr Sasku, že prejde tam.
Však nech ide. Ja neviem, čo hľadalo v prvom rade vonom.
KDH, to sa vôbec KDH o sebe hovorí, majú to v názve, že kresťansko-demokratické hnutie. Kresťansko-demokratické hnutie. No a vidíš, Holečko vyhlasí, že nemôže súhlasiť s tým, ako smeruje strana. Tak a na čo potom vstupovala do KDH? By ma zaujímalo.
No, možno dúfala, že ich preonačia.
Hej. Tak Daniš do KDH píše, že začne malou okľukou. KDH je smutný príklad pre výchovy strany, ktorá mala byť konzervatívna na progresívnu. Aby nedošlo k nedorozumeniu, prívlasok to k progresívny, v tomto prípade nehovorí o progresívnej mentalite či presvedčení, to by na KDH ako spoloch veriacich nesedelo. Progresívny znamená oddaný progresívnej politike. Nemusí to byť z presvedčenia, môže to byť preto, že sa to tak vyžaduje. Ráta sa výsledok. V tomto KDH už roky predvádza pozoruhodný výkon. Hoci sa definuje ako kresťansko-konzervatívna strana, verne slúži progresívnej agende. Je to tak na európskej úrovni, kde KDH neváhalo po boku socialistov podporovať istanbulský dohovor, súdruženko Štefanec, inkluzívne pravidlá a ďalšie duhové projekty. A je to tak aj na domácom slovenskom ihrisku, kde je poslaním KDH podporovať progresívcov ich prezidentských kandidátov, časom aj ich prípadnú vládu a bojovať proti konkurenčnému národno-konzervatívnemu táboru. Ak by ste v KDH hľadali niečo ako konzervatívne krídlo, nenašli by ste nič. Možno preto, že kresťanskí demokrati ho starostlivo ukryli. Alebo preto, že neexistuje výsledok a práve ten sa ráta, je ale ten istý. Niektorí z voličov alebo bývalých voličov KDH, medzi ktorých patril aj autor tohto komentára, môžu položiť otázku, čo to vlastne znamená byť konzervatívny. Odpoveď je pomerne prostá. Konzervatívny je ten, kto pred individualizmom uprednostňuje národné spoločenstvo alebo národné záujmy, kto pred pokrokovými revolúciami v úvodzovkách uprednostňuje tradičný, vekmi overený prirodzený poriadok a kto pred módou uprednostňuje vlastné presvedčenie alebo vlastnú vieru a morálku. Slovom, dnes je konzervatívec ten, kto sa dokáže pevne a rozhodne postaviť proti progresívcom, pretože vyhlásili vojnu všetkému, čo sme spomenuli vyššie. Po roku 15, keď liberáli ako zástancovia slobody vymreli a nahradili ich progresívci, novodobí zväzáci s nárokmi na vedúce postavenie v spoločnosti, sa už nedá hrať na dve strany. Pre konzervatívnu stranu musia byť dúhoví a progresívni revolucionári no-go zóna. KDH si už v tomto boji stranu vybralo. Tú zlú, dokonca tú najhoršiu z možných. Dôvod? Nie, nebolo to z presvedčenia. Je to výsledok manipulácie s konzervatívnym táborom, bez ktorého progresívci nikdy nedokážu vládnuť, lebo Fico, lebo Putin. Dočítali sa kresťanskí demokrati v progresívnej tlači. Rozbehli sa tam, kam sa im ukázalo a zradili, zaprali samých seba. Inak tento krutý trik nie je nejako neobvyklý. Naopak v Európe je súčasťou predpísanej aj vynúcovanej módy. Nebolo to tak dávno, čo bola ikonou európskej progresívnej ľavice kresťanská demokratka. Volala sa Angela Merkelová. Jej strana sa volala Kresťansko-demokratická únia, CDU. V prípade KDH je neobvykle niečo iné. To, že o konformnom zaradení a konformnej politike KDH sa nediskutuje. V tejto zvláštnej strane dnes neexistuje nikto, kto by aspoň kdesi na okraji vytváral konzervatívne či národné témy. V západnom prostredí je pre konzervatívny tábor typické, že aspoň trochu, aspoň občas tam, kto si kladie odpor voči predpísanej atlantickej a progresívnej politike. Má výhrady k vojnovému rozlieskávaniu a provojnovej politike, lebo je nenormálna. Mal výhrady k expanzívnej politike NATO, lebo vedie ku konfliktom a prelievaniu krvi. Mal výhrady k očkovacej segregácii, lebo bola manipulatívna. Má výhrady k cenzúre a k potláčaniu slobody slova či slobode presvedčenia. V KDH sa týmito otázkami veľmi netrápia. S výnimkou zopár čisto konfesionálnych tém majú na zlomové politické a geopolitické totožný, nie podobný, totožný názor ako progresívci. Slovom, to, že KDH je konzervatívna strana, je čistá povera. Naopak od čias Hlinu, toho času poslanca za slobodu a solidaritu, až dodnes je KDH niečo ako registrovaný partner PS. Trochu pri tom trpí, trochu sa za to hanbí, možno kde si v hĺbke duše o tom aj pochybuje, ale vo výsledku drží líniu. Je to strana, ktorá by sa mohla pokojne zaradiť, povedané komunistickým slovníkom, do Národného frontu, ako prevychovaná a zlomená strana, ktorú jej pokrokoví druhovia s vedúcou úlohou v spoločnosti môžu tolerovať a využívať. No a teraz po širšej okľuke poďme k veci. Po tom všetkom jedna z progresívnych veriacich z KDH, jej meno nie je ani nebude podstatné, odchádza z poslaneckého klubu a zo strany. Dôvod? KDH je ešte stále primálo pokrokové, lebo raz po prezidentských voľbách, keď už o nič nešlo, odmietlo prísť na verejné protesty progresívneho Slovenska. Pani poslankyňa, ktorá zažívala vrcholné okamihy kariéry pri rozhovoroch pre denník N a SME, prestala rozumieť strane a musela odísť. Mienkotvorci z progresívnych médií jej uznanlivo tlieskajú a tvrdia, že KDH je stratený prípad, pretože takto z neho asi nevyrastie moderná konzervatívna strana. To je taká, ktorá by sa páčila Kiskovi, Šeligovi, Kolíkovej, Beblavému, Naďovi, Káčerovi, Korčokovi a samozrejme Šimečkovcom. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že žiaci z KDH niekde urobili chybu. A to som hovoril aj pri Karasovi, ktorý teda v rozhovore pre denník N, tuším to bolo, tvrdil, že my musíme opakovať a musíme tým ľuďom povedať, že sme konzervatívni. Nie slová, činy rozhodujú, milý pán Karas.
No ale keď nie sú činy, Adrianko, tak musí hovoriť.
No hej, ale no, mňa nepresvedčí možno nejaké ovečky, hej, že KDH je kresťansko-demokratické hnutie, že je to konzervatívna strana. Nie hovoriť, aj ty môžeš o sebe hovoriť ešte ďalších 20 rokov, že si 20-ročná fotomodelka, nikto ti to nezožerie.
To nie je pravda. Niekto môže. A myslím si, že im na Orave, na akých sociách tam na Liptove pár ľudí sa vždy nájde, ktorí ich budú stále voliť, lebo kresťan, lebo názov, lebo titulka.
Lebo niektorí volia Smer, lebo je to ľavicová strana. Punktum a volia ich roky.
No teraz vidíte, aká je ľavicová. A pre výrobcov zbraní je?
No, ale ja by som neobviňoval len Smer, lebo oni mali pri tom konsolidačnom balíku vyjednávačov. Hej, za Smer tam bol Kamenický a oni to dohadovali. Za Hlas tam bol Šutaj Eštok a za SNS než si?
Nie, neviem.
Taraba. A oni vyjednávali ten konsolidačný balíček. Fico im ďakoval. Čiže to nie je len výsledok Smeru, pozor, aby sme sa nemýlili, ale všetkých troch koaličných strán.
Dobre, ale
je
ako...
To návrh, ale ako sa k tomu postavia jednotlivé strany tým návrhom, to môžeme čakať len v rozprave v parlamente pri schvaľovaní.
No uvidíme, či Taraba pôjde naspäť alebo urobí krok späť ohľadne toho, čo napísal v roku 2021. Hej. Potom tie knihy, ako toto ma dojalo. Rozumieš? Ako dobre, však cigarety a ja neviem čo. A zbranie netreba, zbranie nie. Prebáčivé, to sú dôležité veci pre pár ľudí a sponzorov, hej, ale však dobre cigarety, no a dobre ešte aj tie malinovky pre deti, veď ako fajn, hej. No ale teraz knihy budeme, lebo čo? Lebo keď niekto nie je schopný si zarobiť veľa peňazí, hej, alebo nezarobí viacej peňazí, alebo proste systém je nastavený, jak je, nie, že by neodvedol tú prácu, nie, že by ten jeho výkon nebol schopný pokryť vyššiu výplatu. Nie, a to nie. No, ale zdaníme mu tu nízky plat, potom mu ešte nadrmeme 23% DPAčky, čo je ďalšie zdanenie spotrebná dania, kde aké somarene zrazu zistí, že zarobil si 1000 eur a v realite máš možno 400 na to, aby si niečo kúpil. Hej, reálne. No ale však oni sú ľavicovo zmyšľajúci, tak možno vedia, že tých voličí potrebujú plné košíky v Lidli a nejaké knihy ich nezaujímajú. Ja si to nemyslím, ale oni takto rozmýšľajú.
Ja som pozeral tú tlačovku, ja som vôbec nepočul, že by sme išli zdaňovať nadnárodné korporácie. Metu, BlackRock, alebo firmy, ktoré tu pôsobia cez svoje spoločnosti, že by sme Volkswagen viac zdanili, Kia, Land Rover, poprípade majiteľov Kauflandu a Lidla, alebo britské Tesco. Nič, ticho po piešine.
No nie, lebo tieto firmy sa dokážu brániť a hneď by boli nejaké arbitrážne súdy a neviem čo. A ich volič, ten sa brániť nevie ani nechce, veď ako sú radi, že tam nie je šimpečka. Rozumieš? No ale to je málo na to. Viete, a toto je to, keď chodíte emotívne voliť všetci. To je presne o tom. Hej, že zrazu zistíš, že máš problém ekonomický. Hej? Ale ty si šiel voliť emotívne. Tak, dobre, no. Zažili ste si to pri Matovičovi, čo ste volili Matoviča. Potom ste si mlátili hlavu o stenu. Ja som si myslel, to je jedno, čo si ty myslíš. Fakty sú fakty. A tie informácie o Matovičovi boli predsa verejné 10 rokov, nie? A Smeráci teraz, ja neviem, a teraz ich voliči niektorí sú... A však oni celý čas pred voľbami hovorili, že sú proeurópsky, z Európskou úniou na večné časy a nikdy inak. Hej, a proatlantický a proste a NATO, lebo to potrebujeme a musíme a neviem čo. Však keď ste ich volili, tak ste museli vedieť, však oni vám zase nemôžeme povedať, že Smeráci vás odrbali. Ako žiadnom prípade.
Joj, v mnohých veciach, hej.
No, ale v tomto nie.
Ani náboj na Ukrajinu, napríklad.
No ale oni mysleli, že štát nie je.
Však... Zrušíme zmluvu DCA. Mám tak námatkovo.
No to tak, ako Zuzá povedala, že ju nepodpíše, že?
Dokonca, to sme včera s Terezou, a aj dneska ráno sme si o tom písali, že teda chcú zmraziť platy v zdravotníctve. Ale, tu má Dolinková pod sebou, ale, niečo ti pustím. Záchrana je na blízku.
Pozitívni pribúdajú, na očkovanie stále čakáme. Vakcíny proti najnovšiemu variantu koronavírusu sú už na Slovensku 2 týždne. No kedy sa začne očkovať, ešte známe nie je.
V Česku už očkujú v plnom prúde. Nová mutácia môže byť pritom nebezpečná najmä pre ohrozené skupiny.
Niektorí majú horúčku, iní sú bez príznakov. Pacienti s covidom plnia aj ambulanciu Petra Marka vo Veľkej Lomnici.
Sme zaznamenali náraz pacientov, denne máme 1 až 5 pozitívnych, ktorí majú pozitívne antigenové testy na covid.
To, že pozitívnych prípadov je z týždňa na týždeň viac, potvrdzujú aj čísla od hygienikov. Skutočný počet chorých je ale pravdepodobne vyšší. Nie každý pozitívny test je hlásený. Na Slovensku sa momentálne šíri subvariant Flirt. Podľa infektológov nová mutácia dokáže lepšie oklamať imunitný systém. Preto sa ním môžu nakaziť aj tí, ktorí už COVID v priebehu posledného roka prekonali alebo sa preočkovali. V susednom Česku už očkujú vakcínou adaptovanou na nový subvariant. U nás ešte neočkujeme.
Očkovacie látky vôbec nemáme. V minulosti sme pravidelne očkovali, aj teraz nie sú dostupné.
Kedy začneme očkovať, ešte známe nie je. No podľa ministerstva prvá dodávka vakcín bola na Slovensko doručená pred 2 týždňami.
Aktuálne prebiehajú potrebné procesy a očkovanie touto vakcínou bude spustené v priebehu najbližších týždňov.
Vakcíny sú nakúpené, distribuujú sa po Slovensku a ešte nie, môžem sa zaočkovať. Sú tu ohrození ľudia alebo personál, ktorý sa chce zaočkovať, nechce tú infekciu priniesť domov, tí by mali mať možnosť sa zaočkovať, ak chcú.
Asi keby som v ohrozenej skupine, tak áno.
Áno, ja určite mám už 3 dávky z minulosti, takže...
Ani som nebol, ani sa nebudem očkovať.
Prečo?
Môj názor je taký.
Áno, dala by som sa zaočkovať.
Prečo?
Lebo som sa dala očkovať všetky 3 dávky, tak by som sa dala zaočkovať aj teraz.
Ideme zase do toho takého typického chladnejšieho počasia, kedy sa ten vírus nie až tak rýchlo vysuší, ľahšie sa vie šíriť a máme väčšiu pravdepodobnosť, že sa môžeme nakaziť. Avšak naše telo už nemá protilátky, ktoré by sme potrebovali.
Očkovať sa bude dať vo vybraných nemocniciach. Ministerstvo bude o spustení informovať. Regionálne štáby a Diana Bilousová, televízia Markíza.
Dve veci k tomu. Absolútne sa nehovorí o očkovaní proti chrípke ako každý rok. Ale na COVID-19, máme rok 2024 mimochodom, na COVID-19 sa očkovať bude. Vakcína je už prispôsobená na ten variant Flirt. Neviem, kto to vymýšľa, tie debiliny, ale dobre, prispôsobené.
Prečo? To sa ľahko zapamätanie.
Hej, áno, keď už flirtovať, tak dostaneš kľúč. Pokiaľ viem, tak vakcíny proti chrípke, tam sa bral kmeň, ktorý bol minulú sezónu a na základe toho sa vyrábali vakcíny. A oni vedeli dopredu, ako zmutuje ten flirt. Ďalšia vec je, opäť sa vrátim k názvu tejto choroby, COVID-19. Čiže my, alebo poznám ľudí, ktorí prechladne z klímy a hneď si pchá paličku do nosa. Antigénový test určený na COVID-19 funguje aj v roku 2024. Ty nemáš príznaky, vytreš sa, lebo si debil. Ježiš, ja mám COVID. Ale nič ti nie je. Zdravý človek sa ide testovať. Tie antigénové testy sú nové, nie sú už expirované. A aká je relevancia toho, že ty sa doma vyšpáraš a identifikuješ si chorobu a prídeš za doktorom, mám COVID-19. To len tak na zamyslenie. Ľudia, pre Boha, rozmýšľajte. Poznám ľudí, ktorí si pri prvom kýchnutí pchajú palicu do nosa, lebo sú vystrašení, ale že neskutoční. Ale ďalšia vec je, a to som zistil, ako vydrbávajú zamestnanci, keď sa im chce zostať doma, lebo takto to funguje, napíše zamestnávateľovi: Bože, mám taký soplík, urobil som si doma antigenový test a vyšiel mi pozitívny, ostanem doma. Tradá!
A zamestnávateľ to musí, ale musí to brať do úvahy a nemôže ohrozovať ostatných zamestnancov.
Tak to si my žijeme. Sem tam si aj dáme. Počuj, na Reuters.com vyšiel článok, je pomerne dlhý, niečo vám z toho prečítam. Naše médiá sa tomu skoro vôbec nevenovali. Reuters. Zistenia z Washingtonu, z DC. Nehovoriac o tom, že keď sme mali dovolenku, prišiel Zuckerberg s tým, že vláda Spojených štátov amerických nútila Facebook, aby cenzurovali správy o koróne. Hej? Aby sa niektoré veci, keď sa niekto zamyslel alebo dal argumenty, tak sa to muselo sa to odtiaľ vyhodiť, lebo nešlo to s vládnou politikou. Hej? Na vrchole pandémie COVID-19 spustila americká armáda tajnú kampaň proti tomu, čo vnímala ako rastúci vplyv Číny na Filipínach, v krajine obzvlášť tvrdo zasiahnutej smrteľným vírusom. Tajná operácia nebola predtým hlásená. Jej cieľom bolo zasiať pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti vakcín a ďalšej život zachraňujúcej pomoci, ktorú dodáva Čína, zistilo vyšetrovanie agentúry Reuters. Prostredníctvom falošných internetových účtov, ktoré sa mali vydávať za Filipíncov, sa propagandistické úsilie armády zmenilo na kampaň proti očkovaniu. Príspevky na sociálnych sieťach odsudzovali kvalitu tvárových masiek, testovacích súprav a prvej vakcíny, ktorá bola dostupná na Filipínach. Čínske očkovanie Sinovac. Agentúra Reuters identifikovala najmenej 300 účtov na Twitteri vtedajšom, ktoré sa zhodujú s popismi zdieľanými bývalými americkými vojenskými predstaviteľmi oboznámenými s operáciou na Filipínach. Takmer všetky vznikli v lete 2020 a sústredili sa na slogan hashtag Čínang vírus. Tagal Čína je pre Čínu vírus. COVID prišiel z Číny a vakcína tiež prišla z Číny. Neverte Číne, znel jeden typický tweet z júla 2020 v Tagalčine. Slová boli vedľa fotografie injekčnej striekačky, vedľa čínskej vlajky a stúpajúceho grafu infekcií. Ďalší príspevok znel z Číny, maska na tvár, vakcína fake, ale koronavírus je skutočný. Po tom, čo sa agentúra Reuters pýtala na Twitter na účty, spoločnosť sociálnych médií profily odstránila a určila, že sú súčasťou koordinovanej kampane botov na základe vzorcov aktivít a interných údajov. Antivaxerské úsilie americkej armády sa začalo na jar 2020 a rozšírilo sa aj mimo juhovýchodnej Ázie. Kým bolo v polovici roka 2021 ukončené, zistila agentúra Reuters. Pentagon prispôsobil propagandistickú kampaň miestnemu publiku v Strednej Ázii a na Blízkom východe a použil kombináciu falošných účtov na sociálnych sieťach na viacerých platformách na šírenie strachu z čínskych vakcín medzi moslimami v čase, keď vírus zabíjal kopec ľudí. Kľúčovou súčasťou stratégie je zosilniť sporné tvrdenie, že keďže vakcíny niekde obsahujú bravčovú želatínu, čínske očkovanie by sa podľa islamského práva mohlo považovať za zakázané. Vojenský program sa začal za bývalého prezidenta Donalda Trumpa a pokračoval mesiace po prezidentovaní Joea Bidena, zistila agentúra Reuters. Aj po tom, čo znepokojení vedúci pracovníci sociálnych médií varovali novú administratívu, že Pentagon obchoduje s dezinformáciami o covide, Bidenov Bielý dom vydal na jar 2021 edikt, ktorým zakázal antivaxerské úsilie, ktoré znevažovalo aj vakcíny vyrábané inými konkurentami a Pentagon inicioval interné preskúmanie, zistila agentúra Reuters. Americká armáda má zakázané zameriavať sa na Američanov propagandou a agentúra Reuters nenašla žiadne dôkazy, že by tak Pentagon urobil. Hovorcovia Trumpa a Bidena nereagovali na žiadosti o komentár k tajnému programu. Vysoký predstaviteľ ministerstva obrany priznal, že americká armáda sa zapájala do tajnej propagandy s cieľom znevážiť čínsku vakcínu v rozvojovom svete, ale odmietol poskytnúť podrobnosti. Hovorkyňa Pentagonu uviedla, že americká armáda využíva rôzne platformy, vrátane sociálnych médií, aby čelila útokom škodlivého vplyvu zameraných na USA, spojencov a partnerov. Poznamenala tiež, že Čína začala dezinformačnú kampaň s cieľom falošne obviniť Spojené štáty zo šírenia covidu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí v e-maile uviedlo, že už dlho tvrdí, že americká vláda manipuluje so sociálnymi médiami a šíri dezinformácie. Tak, ten článok ešte pokračuje ďalej. Takže americká armáda šírila dezinformácie. Nie len preto, že sa báli vplyvu Číny na takých Filipínach, ale krucinál ten Pfizer by sa zle predával. Že? A to je, ten ázijský trh je pomerne veľký. Takže nie, americká armáda, americká administratíva chce pre vás to najlepšie. A Noro je 20-ročná podmoda.
To som, aj budem. Ideme si zahrať, lebo som z toho celý konsternovaný.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno každému. Prajem aj ja.
No, máme na linke dnešného nášho respondenta, ktorého všetci dobre poznáte. Tí, ktorí počúvate dlhšie. Pretože mi hovoril, že 1,5 roka už nebol vo vysielaní.
No, ale tak, to bola sťažnosť?
Nie, to bolo konštatovanie. Ale tak mal veľa roboty, sa oženil. A tak, poznáte ho pod pod pseudonymom a prezivku Maťo Agronom alebo Maťo Bilinkár. Martin Belák na linke. Dobré ráno, ti prajeme. Zabok štúdiu.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Tak ako sa ti žije za toho 1,5 roka? Prezrať, nepreháňa.
Prezradím, ale najskôr budú tie tradičné výluky, čokoľvek bude povedané vo vysielaní. Nemôže byť brané ako rada alebo návod v akýkoľvek oblasti žitia alebo bytia. Druhá, nie všetko, čo bude povedané, musí byť, alebo všetko, čo bude povedané, nemusí byť nevyhnutne. S tým musím súhlasiť, tak nie nevyhnutne s tým musím súhlasiť. A tretia, treba brať ohľad na to, že som neustále v rozpoložení.
Áno, musíš povedať, že bol si v takom rozpoložení. Hej, to pomáha.
Hlavne no, je to pre tých odpočúvačov, aby zbytočne potom to neklopali na bránu alebo niečo podobné.
Hej, takto v Detve to hovorí disclaimer a u nás sa to hovorí, že alibizmus.
Nazvite to palifer ako.
A iba pravím, ako sa to nazýva, to je celé.
Dobre, Martin, máš sa teda?
Ja som spokojný, život mám taký, ako som si zariadil, takže ja som spokojný.
Bylinkám sa možno dostaneme, ale bavili sme sa o tom, že hlavnou témou bude to poľnohospodárstvo. A tento rok, aspoň čo som sledoval, tak poľnohospodári teda nie sú nadšení z toho, ako dopadla úroda.
No, situácia v poľnohospodárstve nikdy nebola radostná, ale teraz je to horšie, že príroda, alebo dobre, nazvime to príroda na nechvíľa. Sama jeseň miloročná bola dosť nepríjemná. Bola, vlastne jeseň ani nebola, už ani nebývajú také ročné obdobie ako jeseň a jar, už býva, bude leto alebo slabá zima.
Alebo, ako hovoria taký škarohlídi, že z bohemizmu, že jar nám začala v novembri.
No, tak nejako. No, to bol ten prípad minulého roku. Jeseň bola dlho teplá. Teda, netreba to brať, že teplá, že tie 25 stupňov pre poľnohospodára teplá je aj 15-20 stupňov. To sú vysoké teploty, hlavne na jeseň pre repku. Mnohým repka vybehla veľmi rýchlo, veľmi vysoko, aj keď siali neskoro. Mnohí to riešili tým, že postriekali chemickým hormonálnym prípravkom, aby nevybiehala do kvetu. Keďže sú slabé zimy, alebo respektíve tých vplyvov je veľmi veľa, prečo sú neustále posledné roky premnožené hlodavce. Nie je to plošne, sú to také lokálne záležitosti, ale výrazné, nepomáha ani vysoký nálet volaviek alebo čajok. Dravcov veľa na Slovensku nie je. Lišky, poľovníci, aspoň tam, kde žijem ja, tak poľovníci to strieľajú preventívne, toto lišky nie sú. A divé psi toho moc nechytia, aj tie sú strieľané. Div vtáko tiež moc, to tu tiež asi tu si strieľa, alebo ja neviem, prečo sa tratia. Takže hlodavce sú dosť premnožené. A oziminy vo všeobecnosti, či je to repka alebo pšenica, tým trpia tým aj trvalé trávne porasty alebo tie ďateliny, ocerky, keď niekto pestuje, tak tým dosť trpia. A veľmi nám v tomto pomohli aj tie úžasné ekologické biopásy, ktoré sú zakladané podľa určitých pravidiel, ale tie pravidla majú výnimky. A je to jednoduché, to nezmysel, celé tie biopásy, to je nezmysel. Potom sa stáva, že človek vyseje na jeseň pšenicu alebo povedzme rovno repku, teší sa na Vianoce 23. sa ide ešte raz posledníkrát pozrieť do toho poľa, vráti sa aj 5. januára a vyžraté celé kruhy sú, to už sa nedá s tým urobiť, že to len čistá strata. Keď je to poistené, tak to zaplatí poisťovňa častočne, prípadne nejaké granty, dotácie a podobne. Zase to zaplatia len chudáci ľudia. Buď takto nepriamo, alebo priamo s tým, že zvyšujú sa ceny komodít. Jar bola, aká bola. Aj pršalo, aj nepršalo. Však nebolo úplne sucho. Len potom prišlo také suchšie obdobie, čo nepomohlo, ale nezničilo nás. ale potom začal padať, ale nie voda v podobe dažďa, ale krúpy. A konkrétne firma, kde pracujem, tak tam na niektorých miestach pšenica bola úplne vytrasená, úplne že zničená, kompletne zvalené porasty. Na jednoducho 100% škoda. Cukrová repa úplne rozsekaná. Repka takisto vytrasená. Repka už v tej dobe mala silnú byrť, to už človek nemohol do toho porastu ani vojsť. A krúpec to úplne to zničil na Maďaru. Normálne, ak šrotovník to rozumel. Nebolo to našťastie plošné, bolo to v pásoch, ale priemerné výnosy to samozrejme ovplyvnilo. Potom prišlo to leto, niekto hovorí, že horúce, podľa mňa prvýkrát po dlhej dobe konečne trošku teplé, vôbec nehorúce. Aj trošku pršalo, potom prišlo to augustové sucho, čo nie je zlé, hlavne vtedy, keď sa perie úroda, tak to nie je zlé, lebo sa neznižujú výnosy ani straty nie sú také vysoké. Tento rok ma pri žatve pšenice zahnal dáž len raz. Priemerne to býva 3-4 krát každý rok. Lebo aby poslucháči si to videli predstaviť, to, že padne trošku vody a cesta je mokrá a održí sa mokrá aj hodinu, tak pre bežného človeka to nie je problém, pretože na pôdu to, aj keď je v záhrade, tak na pôdu tu nie dôjde, blato není, pracovať môže, ale ten klas tú vodu hore zachytí, je mokrý a potom už kombajny nepracujú efektívne, jednoducho nedokážu to tie klasy vymlátiť poriadne, sú veľké straty, odliam zo toho, že vlastne sa znižuje aj kvalita potom takých pšenice, keď hovoríme o pšenici konkrétne. To napríklad postihol teraz poľnohospodárov tu dole, začali sme kosiť slnečnice a videli ste za posledný týždeň, koľko vody padlo, aspoň tuto dole. To je veľký problém, lebo to steblo bolo suché, tá hlávka, hlava tej slnečnice bola úplne vysušená na trúd. A teraz, keď od toho napršalo, to nabralo vodu a nedá sa to kosiť. Kombajn to viete, tam nie je tisíc černoškov, ktorí to preberajú ručkami, to robí stroj, mechanicky, cez obyčajnú fyziku.
Nehovoriac o tom, že pokosíš, ale musíš to vysušiť. Nemôžeš to uskladniť len tak, leda bolo.
To je ďalšia vec. Keď je to opršané, bežne sa stáva, že keď naprší do žatvy a nikto to chce silou mocou dokosiť, pokosiť, uskladní to a oblie bežne zahorí jednoducho tým, že je to mokré, tak tam zase pracuje fyzika, trošku chémie a zvyšuje sa teplota, až oblie má obrovskú teplotu, to prekračuje 50 stupňov bežne. To už potom to oblie je nepoužiteľné, jednoducho zahorí, to už to je nič z toho. Odľam za toho, že keď si to človek aj nevšimne, tak môže prísť o celú kopu. No, stáva sa to. To istá je slnečnica, musí sa jednoducho dosúšať. Čokoľvek, čo sa takto nie je dobre suché pozbiera, tak sa musí dosúšať. Ale problém pri tých obilninách je ten, že keď napríklad tesne pred žatvou alebo v žatve prší, tak sa zhoršuje kvalita také pšenice alebo jačmeň. Jačmeň je na to veľmi citlivý. Tam sa menia potom pomer jednotlivých látok, tam klesá dusíkate látky. A na to, aby sme vedeli predať v dostatočnej kvalite obilie, tak musí mať tie parametre. A keď ich nedosahuje, tak už to nie je napríklad potravinárska pšenica, ale už je to len krmná pšenica. A už som zažil aj také, že nemalo to parametre ani krmné pšenice, niektorých teda ukazovateľov.
Ale čo, Martin, prosím ťa, dovezeme z Ukrajiny?
No, to je tiež riešenie. Len pokiaľ si pamätám dobre, tak legislatíva všemocnej a všedobrej Európskej únie je taká, že sa u nás nemôžu používať GMO plodiny a na Ukrajine sa veľké množstvo obilnín, kukurice, slnečnice pestuje vo formáte GMO. tak neviem, ako si s tým úrady dávajú rady, ale toto by mohol byť veľký problém. Nie, samozrejme nie pre štátneho úradníka, ale pre konzultanta.
Hej, ale vieš, že bola veľká aféra, veď Mlyny Kolárovo, pšenica z Ukrajiny a odtedy ostalo absolútne ticho okolo tejto témy.
Ja som na to úplne zabudol. Ja som mal k tomu, presne k tejto múke z toho Kolárova, ja som mal, len to tu nemám. Mám jeden pán, si sám zadovážil prostriedky z vlastného vrecka a dal si urobiť testy tejto múky. A tam vyšlo, že tá múka bola spoľahlivá. Ale čo je napríklad zaujímavé, že niektoré parametre, hoci požiadal, aby boli skúmané, tak neboli skúmané, pretože laboratória nemajú na to buď technológiu, alebo technologické postupy. Že niektoré parametre sa vôbec neskúmajú. A keď dá priamo požiadavku, aby zistili, že či je to GMO, tak s tým bola veľké problémy. Jednoducho. Odlen z toho, že nikto mu vlastne žiadne laboratória oficiálne mu nechceli zobrať tieto vzorky, lebo to bolo v tom čase, keď bola tá aféra a laboratória to odmietli robiť, lebo zjavne bolo takých viacej, ktorí si dali testovať potraviny, konkrétne múku z Kolárova a nechceli to prijímať laboratória. Neviem čoho a koho sa báli, ale nechceli to prijímať. Ako hovorím, odlen z toho, že tie laboratória neskúmajú všetky parametre, napríklad nezistia vám všetkých škodcov, chrobáčeky, všetky to vôbec, to nechceli. Takisto tá požiadavka na GMO, to bol veľký problém. Takže ono to dovieť z Ukrajiny môžeme, celná správa má do toho povedať, potom UKSUB má čo do toho povedať, asi aj ministerstvo poľnohospodárstva má čo do toho povedať. Ale neviem, že či úrady hľadia na to, čo sa deje, alebo čo aj samotný vy prezentujete, ako sa úradníci stávajú k potrebám občanov Slovenskej republiky alebo obyvateľov Slovenskej republiky. Vyzerá to tak, že obyvateľ SR, ten obyčajný bežný obyvateľ, je dobrý len na odvádzanie poplatkov daní a iných zdrojov financí pre štát, ktoré potom štát, alebo respektíve konkrétni úradníci v mene štátu prerozdelia konkrétnym ľuďom. Ale nie je to tým 5,5 milióna, ale je to, ako pán Adrian Repšek hovorí, jednostránkový zoznam.
No dobre, ale bola to, ale zamyslí sa nad tým, hej? Alebo spoločne sa zamyslíme nad tým, že bola to veľká aféra. Dávali sa clá na rôzne komodity vyvážané z Ukrajiny. Teraz je absolútne ticho. To znamená, že je všetko v poriadku?
No, ja to poviem takto. Životná skúsenosť mi ukazuje, že tým nič nenaznačujem. Moja životná skúsenosť hovorí jasne, že každý je uplatiteľný. Pre niekoho sú to peniaze, pre niekoho je to postavenie, pre niekoho je to moc, pre niekoho je to pohľadný život. Každý je uplatiteľný. To nie, že väčšina, nie. Každý je uplatiteľný. Každý má svoju cenu. Pre niekoho je to život jeho vlastných detí. Každý má svoju cenu. A niektorí ľudia ani nemusia byť aktívne uplácaní. Len sa snažia pochlbovať systému. A keď im príde na stôl niečo, čo vedia, že je nesúladné s, poviem to také klišé, všeobecným dobrom, alebo je to nesúladné s tým, čo hovoria naše zákony, predpisy, nariadenia a podobné hlúposti, tak úradník nájde tisíc spôsobov, ako sa vyhnúť tomu, aby bol postihnutelný a aby vyhovel tomu, kto chce, aby bolo mu vyhovené. Ale nejde samozrejme od toho bežného občana SR. Ide o nejakého vyššie postaveného človeka, väčšieho podnikateľa alebo podobne. Alebo pokyn z hora. To najčastejšie počúvame. Z hora na nás tlačia. Kto konkrétne? Čo to znamená z hora? Plafóny tlačia?
Alebo vysoký tlak.
Klemba. Nebeská klemba tlačí. No tak je to dosť možné, že vysoký tlak, ale niekto ho musí spôsobovať. To sú konkrétni ľudia. Ja trošku odbočím. Ja sa čudujem premiérovi Slovenskej republiky, keď toľko tvrdí, že na ňo tlačia, tak prečo nepomenuje kto konkrétne? Tak povedz, kto tlačí? Jaký je problém povedať, kto tlačí? Že je to Fero Makvička z Hornej Dolnej. Alebo z Dlhej Krátkej. Mne je to úplne jedno, kto to je. To je nepodstatné, kto to je. Nech to pomenuje. A veď malé deti už nemá. Už má dospelé deti. A tie sú zaopatrné, čo som pozeral na ten zoznam zmluv, na tie firmy a tak. To som si pozeral. Takže deti má zaopatrené, tak už teraz nech sa stará o štát. Už na ňo strieľali, vie, že to dokážu, tak už sa nemá čoho báť. Horšie ako zomrieť sa mu stať nemôže. Čo sa môže, že príde o politické kreslo? Repána Jana, chudák.
No pre niekoho je to veľmi dôležité. Ako napríklad.
Ja viem, to je práve to, že každý je uplatiteľ.
Hej. Martin, my sme sa včera bavili s týme OTK aj na tému šurianskej baterkárne, ktorá má byť postavená. Má sa kvôli tomu vykúpiť alebo vyvlastniť 530 hektárov ornej pôdy, dobrej, fajnej, výživnej. Bežný človek ako ja si nevie predstaviť tú plochu. Nevie si predstaviť tú plochu. Tak vďaka tebe troška priblížime, teda aby si ľudia vedeli predstaviť, o akú veľkú plochu sa jedná. Čo by agronóm Martin Melák urobil a ako by gazdoval a čo všetko by mohol dopestovať a v akých množstvách na 530 hektároch prvotriednej pôdy?
No, my sme mali tento rok vysiatej pšenice na trošku viac ako 530 hektároch. A takto. Teraz sa pohoršia úplne všetci, teraz nedopíši, už štukajú do klávesník, zadvíhajú telefóny, čo začne rozprávať. 530 hektárov, aj tie najsankrajšie čierne pôdy na Slovensku, nie je taká strata pre národ slovenský. Je to strata, ale nie je to až také hrozné. Problém nie je ten, že stratíme 530 hektárov. Teda ja to vidím tak. Nie je problém ten, že stratíme 530 hektárov. Strácame pôdu na oveľa banálnejšie veci. Ja vidím problém iný. Rozdielme si to na pôdu a iné faktory. Keď je nevyhnutné zapratať 530 hektárov pôdy, máme množstvo iných lokalít aj na Žitnom ostrove, na juhu Slovenska, aj východoslovenská nížina. Na tých nížinách máme veľmi veľa takých miest, kde je pôda zničená poľnohospodárskou alebo inou činnosťou. Takže čo sa týka pôdy, že to musí byť tam, nie je problém. Dá sa nájsť aj iné miesto. Ináč nechápem, prečo to nemôžu postaviť niekde trošku vyššie. Veď jeden poslanec Národnej zrady sa pred pár týždňami v Infovne vyjadril, že on v takej firme bol a tam je všetko čisté, tam je všetko OK, tam žiadne problémy nie sú predsa, veď to bude obrovský prospech pre krajinu, zamestnanosť a podobne, tak nech si to pán poslanec ako starosta svojej obce odtrepe tam posledne. Tam to majú 530 hektárov pôdy, tá obec má dosť veľkú výmeru, treba si to pozrieť doma, akú veľkú výmeru pôdy tá obec má. Nemusí mať vo vlastníctve, však nech tam vyvlastnia. Tých sedliakov nechránia tam pôdu a lesy srdciari. Takže čo sa týka pôdy, nie je to taká veľká strata a ožrali by sme. Ja vidím problém úplne iný. Voda. Toto vidím ako oveľa väčší problém. Včera vaša hostka, ináč vynikajúci človek, pretože tak námatkovo ju sledujem dlhšiu dobu a toľko práce, čo ona vykoná pre slovenský národ, to je neskutočne veľa práce. Tým, že upozorňuje, veľa ľudí má za rypáka, ale to, čo ona robí, ona vlastne supluje štát. Štát by mal vyplácať mzdu niekoľkých policajtov, niekoľkých colníkov, niekoľkých prokurátorov, sú advokátov. Však to, čo ona robí, to je neuveriteľný záslužná činnosť. A spomínala, že koľko vody denne sa tam minie, to sú obrovské kvantá. A reči o tom, že dokážu recyklovať tú vodu na 99,99%, ja nedokážem zrecyklovať vodu, ktorú vypustím u seba na 99,99%, vypustím z točky a nikde ju nepoužijem. Len ju znova budem chcieť otestovať. Nedokážem vyčistiť. Jednoducho to, a ešte keď sa použijú ťažké chemikálie do toho. A akékoľvek chemikálie, to nemusí byť ťažké chemikálie. Opýtajte sa výrobcov minerálok, aké problémy majú s demineralizáciou svojich minerálok. Lebo európske normy. To sú neskutočné peniaze, čo do toho vkladajú. Aj tak tie technológie nie sú schopné urobiť to, čo by nám podľa noriem EÚ náležalo z tých minerálok vyťahol. My máme výnimku na minerálky. Ich môžeme mať viac mineralizovať. Takže nie je možné, aby niekto tvrdil, no možné to je, pardon. Možné to je, tvrdí to možno, kto chce, čo chce, ale z môjho pohľadu je ťažko realizovateľné denne tisíce litrov vody prečistiť tak, aby bola na 99,99% v takom istom stave ako pred vstupom do systému. Odľahnúť od toho, že už tá voda sama o sebe, teraz hovorím pre tých, ktorí pozerajú na vodu trošku inak, tým, že prechádza cez všetky tie systémy, cez všetko to spracovanie, tá voda sa energeticky vnútorne úplne rozbije. Takže ona nikdy už nebude taká, ako bola predtým. A nie to ešte 99,9%, ani to nie sú schopní. Čo budú robiť s tou odpadovou vodou? Kam pôjde? Blízko je rieka Nitra. Nie tak ďaleko je odtiaľ rieka Váh. Naša najväčšia a najvodnatejšia rieka, keď neberieme Dunaj. To sú problémy podľa mňa. Odľahnúť od toho, že tam všade, v okolí, to nie je len, že v okolí, v tom meste. Ale ja napríklad vzdušnou čiarou medzi mnou a tou fabrikou je len jedna obec. Vzdušnou čiarou, tam, kde bývam. Ja bývam práve tam v tej oblasti. A je to na kilometre, je to dosť ďaleko, nie je to 30 kilometrov, je to v tom rádiu sa 30 kilometrov, ale medzi mnou a fabrikou bude len jedna dedina, takže ja som takmer sused. A hoci mám takmer za domom, mám 1,2 kilometra od domu, mám Váh, tak som si takmer istý, že aj mne sa zníži voda vstup, keď to začnú naplno ťahať. Pretože to tie podzemné vody alebo tie podpovrchové a podzemné vody, to nie je, že to sú nejaké uzavreté nádržky. To sú celé oblasti tým spojené. Však Žitný ostrov, pod Žitným ostrovom to je jedna obrovská nádrž. A takisto to je v okolí Naponí 3, to je to isté. Na Pohroní. To sú všetky jedno také obrovské uzavreté, teda obrovské otvorené nádrže, nie uzavreté. A to, keď začnú využívať, to sa neprejaví prvý týždeň, prvý mesiac, možno, že ani prvý rok nie. Ale problém je ten, keď sa pozrite na Benátky, tam celé 10 ročia pumpujú pitnú vodu, berú z podzemia, spod Benátok. A čo sa im teraz deje? Im sa prepadá mesto, celé. Nie len to, čo je tam v tej lagúne, alebo zátoke, alebo čo to je. Celé, kompletne, celá tá oblasť sadá. Tak začali to riešiť pred neviem koľkými rokmi, 20 či koľkými tým, že spätne tlačia, tuším, slanú vodu alebo niečo iné tam tlačia, aby sa im neprepadalo celé mesto dole. Ja nehovorím, že sa to tu prepadne ako v okolí Bani Nováky, ale problémy budú. A neodstrania sa za rok, za dva, za 10, možno, že ani za 1000 rokov sa neodstrania. To bude porušená celá ekológia. A to hovoríme stále len o vode, že sa bude tá voda používať. Pýtam sa, čo sa bude robiť s tým 0,01% znehodnotenej vody? Kam sa bude? Čo si majiteľ si bude brať domov? Dá si ju do bazéna a bude sa v nej kúpať? Čo s ňou budú robiť? Kde skončí tá voda? To, čo hovorila včerajšia hostka, ma tiež zarazilo, že ten perimeter a vlastne ja som v tom perimetri a im tam, oni niečo zanedbajú a mňa vysťahujú. Akože prídu za mnou, že dobrý deň, pán inžinier, máte určite prichystanú batožinu, na 2 týždne pôjdete preč. To, že máte zvieratá, to je váš problém, za ako vám ukladá, že sa musíte o ne postarať, zariadte sa ako chcete, ale 2 týždne tu nemôžete byť. Dovidenia. Kde sme toto? Kto so mnou konzultoval, že tam bude postavená tá fabrika? Jakú mám ja z toho výhodu? Teraz sa rozprávam sám za seba. Jakú mám ja konkrétne výhodu?
No, čo? Musíš mať dobrý pocit, ako si
prísal. Ak nie ste napojení na tú firmu, ktorá toto vybavuje tým činenom, tak žiadno.
Ja z toho vidím len nevýhody. Spomente si, nemusíte si spomínať. Pozrite sa na to, ako mnohí ľudia tliachajú o tom, ako komunisti narábali s našou občinou za tých 45 rokov, či koľko tu bol ten komunist. 40 rokov. Jako v 50 rokoch tí všiváci pekelní komunistickí vybudovali fabriky. Jako po tej veľkej povodni, ktorá bola v Podunajskej nížine, vybudovali všetky zdroje, ktoré na Slovensku existovali, tak išli na melioráciu a úpravu všetkých vodných tokov a tých najmenších horských a podhorských oblastiach, aby každý kanál tu na juhu bol regulovateľný v prípade veľké vody, aby sa tá voda dala rýchlo stiahnuť. Tí všiváci hnusní komunisti toto všetko urobili. Jako zabrali chudákom, poľnohospodárom pôdu a postavili fabriky, ktoré dodneska tých ľudí živia. Teda pokiaľ ich nepozatvárali. Jako všiváci komunisti obnovili cukrovarnícky a zhodnotili cukrovarnícky priemysel na Slovensku. Že sme boli v 80. v druhej polovici 80. rokov najlepší, najväčší vývozcovia bieleho zlata na svete. Že náš cukor nemal, teda mal takú kvalitu, že nikto, hovoríme o slovenskom cukre, nie československom, o slovenskom cukre, nemal nikto takú kvalitu ako my. Že sme mali výťažnosť takú, akú nemal nikto v tej dobe. Dneska sa trošku lepšie technológie. To tí zlí komunisti. A čo tieto demokratické, úžasné vlády urobili pre pospolitý ľud? Koľko ciest vybudovali? Nie opravili, vybudovali. Nie sú schopní od roku 1990 postaviť cestičku z Bratislavy do Košic. Choďte do Španielska, od francúzskych hraníc po severe, po severnej okolo Biskajského zálivu. Diaľnice prekopané, nie že na rovine, prekopané v kopcoch, obrovských kopcoch, niečo ako Veľká Fatra, tunel, vydlabaný svah, tunel, most, vydlabaný svah, takto to ide stovky kilometrov. Tí špinaví, leniví Španieli, choďte sa tam pozrieť. Diaľnica, jeden pruh v jednom smere, 300 metrov na kopci vylezený na pilieroch, druhý smer. A tých diaľnic tam nie je, že jedna cez celé Španielsko, paralelne sú tam postavené diaľnice, štátne a súkromné diaľnice. Leniví Španieli, že?
Majiteľ Realu Madrid je v konzorciu, ktoré stavia diaľnice súkromné.
To nie je otázka toho, že sa to nedá. Nechce sa. Vrátime sa k tomu poľnohospodárstvu. Teraz sa môžu začať triasť. Pamätáš si, Adrian, ako som pred pár rokmi rozprával o tom, že môže prísť čas, keď na Slovensku sa nebude nič pestovať, alebo sa nedopestuje a chlieb, ktorý stál, vtedy sme sa bavili o euro, teraz stojí cez 2 eurá. Vtedy, hovorím tak ako vtedy, ktorý stojí euro, už nebude stať euro ani 2, ale bude stať 10, pretože prečo by ten Američan posielal múku na Slovensko za 2 eurá na chleba, keď môže z nás vytiahnuť 10 euro. A teraz sa to začne diať, pretože úrody, minulý rok boli vynikajúce úrody. Čo si myslíte, čo sa s tým obilím urobilo? No určite sa u nás uskladnilo a všetci si ho schovávajú pod strechou. Nie, všetko sa predalo, je to preč. Lenže tento rok úrody sú oveľa nižšie a nielen na tony, na množstvo, že ich je menej. Problém je ten, že kvalita neuveriteľne klesla. Kuna chodila pravidelne uksup. My si vyrábame aj osiva. Jednoducho nemáme šľachtiteľský program, ale dostávame osiva, ktoré si môžeme množiť a potom ich ďalej predávame, alebo si sami ich používame, ale musia byť uznané regulérne, na to sú predpisy. A keď vošli do toho porastu, ja som sa tak hambil, keď vchádzali do toho porastu, tak zlý porast som dávno nemal. To bolo jedno, aká bola odroda. To bolo úplne, či to bol butterfly, alebo bazilika, alebo čokoľvek. To bolo nepodstatné, aké to bola odroda. Boli tie pšenice, boli hrozné, plné plesní. Maličké zrnko, strašne maličké, nedovyvinuté zrnka. Poškodené zrnka. No jednoducho hrozný porast. Ja som nič nehovoril, lebo najlepšie by ticho tovariť sa, že tam nie som. Ale už keď pohúmkali, pozapisovali si, tak sa ich pýtam, že či aspoň čo si uznajú. On hovorí, že no to je to strašné, je to hrozné. Ale poviem vám pravdu, pán inžinier, vy máte jeden z tých lepších porastov. Boli sme na takých miestach, ktoré sú oveľa horšie. A kvôli tomu, čo vidíme všade, kdekoľvek chodíme po Slovensku, tak sa budú musieť znižovať parametre. Jednoducho uznajú to, čo by sa minulý rok neuznalo, tak tento rok sa uzná ako vynikajúce.
To je sila.
Teraz hovoríme o osive. Ale teraz si predstavte, keď to osivo je zlé, čo bude na budúci rok? Bude menšia úroda, pretože keď je slabšie osivo, tak potom nemôžete z dieťaťa, ktoré nemá nohy, vytlcť šprintéra. Bežca na dlhé trati, áno, na vozíku, ale nie šprintéra. A takisto to bude s tým osivom. Jednoducho bude na budúci rok Sodoma Gomora. Už tento rok je Sodoma Gomora. Sú štvrtinu až tretinu nižšie úrody. Niektorí o polovicu. A nespôsobili to len tie krúpy. Spôsobilo to akože počasie. Príroda. No, teda počasie to spôsobilo akože príroda. Ja nebudem špecifikovať, kto to robí. Takže nebude dobre. Bude len drahšie. Teraz sa vlastne kosí, alebo pozbierala sa pšenica. Len za minulý týždeň, alebo za posledných 7 dní, sa zvýšili výkupné ceny pšenice o 12 eur. Z necelých 200 eur na 200 eur. 180, 190, teraz 200, 201, 202 eur. Kukurica takisto, a kukurica ešte nie je pokosená. A už teraz sa zvyšujú ceny, pretože jednoducho všade v Európe sú extrémne nízke výnosy a kvalita je extrémne zlá. A keď je zlá pšenica, nekvalitná, plná plesní, a to je, jednoducho všetci majú tie plesne, darmo striekali, tak čo myslíte, aký bude chlieb? Bude zdravý? No tí, čo sú hematológovia, tak tí sa zbláznia teraz. Možno nie tento rok, ale ten ďalší, možno na ten ďalší rok, pretože sa to objaví. Pretože to z tej pšenice, to neumiete to zrnko, že teraz no, po umy a vo vode, to sa nemôže urobiť. A keby ste to aj urobili, tak sa tých plesení nezbavíte. A to nie je ani tak problém plesenia, ale to je toxíny, aflatoxíny, ktoré tie plesne spôsobujú, ktoré majú. A toto je komerčná pšenica, ktorá sa strieka, ktorá bola aspoň trošku ošetrená proti plesňam, že trošku sa zabrzí. A teraz si predstavte bio. Aké sú tie? Tam sa ešte aj norma je úplne iná. Tam je taká norma, čo by ste nemohli sa na tú priemyselnú pšenicu ani pozrieť. A tam je to brané, ako že je to bio, že je to OK. Tie bio pšenice sú, ja nehovorím, že všetci, ale ja napríklad biopotraviny vôbec. Ako náhle ma niečo označenie bio a eko, to už vôbec nie. Toho sa nechytím. Ani nie, že si to nekúpim. Nechytím sa toho, bojím sa toho. Tým nechcem povedať, že to chemizované potraviny sú zdravé. A budú sa zase len upravovať, sa budú nielen normy, ale aj parametre sa budú upravovať, len preto, aby ľudia mali aspoň čo jesť. A nikomu na tom vlastne nezáleží, lebo máme plné obchody jedla, však hádam, vy nám to, to by nám neurobili. Veď to by niekto predsa odsledoval. Niekto by povedal, že toto je zle, že toto nás môže poškodiť. Niekto to musí sledovať.
Áno.
Niekto je za to platený. Veď hádam, však. No.
Dobre, ako z toho von, Martin?
No, toto je ten problém. Ako z toho von? Dlhé roky nad tým rozmýšľam, že ako z toho von. Predstavme si takú fiktívnu situáciu. Slovensko lusknutím nášho priemera má postavenú okolo svojich hraníc 10 metrov na výšku, na hrúbku 3 metre múr betónový, ktorý je nepriechodný dnu ani von. A zvonku nás sa budú hádzať tony zlata, aby sme neprežili, aby sme teda neumreli od hladu, aby sme mali z čoho žiť. Neviem, či z toho zlata, ale tvárme sa, že áno. A začneme si toto riadiť podľa seba. Takže všetci sa rozhodneme, ideme na ekopotraviny, nebudeme používať chémiu. Ja som za. Mali ste tam nedávno agronoma, ktorí používajú bezorbovú technológiu. Super, super. Dá sa to, ale musíte mať na to ťažké stroje. Doma to neurobí. Vy nemáte doma ako zabiť kukuričné zrnko do zeme bez toho, aby ste spracovali pôdu. Jednoducho nemáte to ako urobiť. Hlavne tam, kde máte takú ťažkú čiernu zem plnú júla, ako máme my tu na okolí Šara. Tu sú aj čierne zeme, kde sú pieskové, kde sú ľahšie, ale po väčšine máme také ílové ťažšie pôdy. Jednoducho nemáte ako to semeno tam dostať. Takže potrebujete ťažké stroje, takže potrebujete naftu, takže potrebujete ropu, takže potrebujete gumu, vyrobiť stroje, kvapka vám olej všade. Jaké eko, jaké bio? Toto je uzavretý kruh, ktorý má jediné riešenie. Musíme zmeniť myslenie. A systém poľnohospodárstva sa nebude dať zmeniť za rok, za 2, za 10, ani za 20 rokov. Len k tomu, aby sme sa vrátili k tomu, čo bolo roku 1965, alebo, to som ďaleko, aby sme sa, ale dobre, 65, tak by nám trvalo 30-40 rokov. Pretože vtedy sa úplne inak hospodárilo, ako sa hospodári dnes. Aj vtedy sa používala chemia. A keby sme sa chceli dostať k tomu, čo bolo v roku 1988, to poľnohospodárstvo, aké bolo kvalite, alebo ako to nazvať, tá technológia, tak to by nám trvalo oveľa, oveľa dlhšie. S tým, že by sme prestali alebo obmedzovali a prestali používať chémiu. Lebo hovorím, my, konkrétne firma, kde pracujem, my sme striekali pšenice opakovane proti, tak ako bolo dovolené. Presný počet, ako bol dovolený, viackrát sme si nedovolili. Lebo hovorím, máme tam aj osiva a to je striktne sledované. Aj tak boli, no prášilo sa z nich neuveriteľne, jednoducho sama plesen, sama huba. Úplne biele a šedé, podľa toho, ktorá prevládla. Teraz, keď prestaneme striekať plošne, že zo dňa na deň, tak plesie nás zožerú všetkých. Úplne všetko toto zožerú, lebo to bude taký obrovský infekčný tlak. Ono sa to musí postupne, tak ako ten pán agronom kolega, ktorý tam bol u vás, hovoril, že neskočili zo dňa na deň. To sa nedá do toho húpnúť zo dňa na deň. Ale musia ľudia aj zmeniť myslenie. Lebo následok zmeny myslenia v poľnohospodárstve a teda začať obhospodarovať pôdu inak, bude to mať ten, že musí v poľnohospodárstve pracovať viac ľudí. Lebo my budeme musieť, dobre, prestane používať umelé hnojivá z dusla. Ja som za. Lenže musíme nejako hnojiť. Keď používame túto technológiu, ktorú používame, lebo pôda sa sama pri tejto technológii neobnoví, lebo z nej berieme úplne všetko. Takže musíme chovať hospodárske zvieratá. Lenže pri hospodárskych zvieratách potrebujeme ľudí, ktorí sa budú o tie hospodárske zvieratá starať. Skúste dnes zohnať niekoho do firmy, keď chováte kurence. Nezoženiete. A skúste ku kravám, to už vôbec nie. To už nikto nechce robiť. A môžete im ponúkať akékoľvek peniaze. Nikto to nechce robiť. Lebo to nie je, že ste 8 hodín v práci. Vy musíte byť pri dojení, už o 4. idete do práce. Potom idete o 11. domov a zase sa po obede vraciate do práce. To nie je, že si odrobíte na páse 8 hodín alebo 10, padla a vás nič nestará, vás nič nezaujíma, pretože starosti ste nechali vo fabrike. To tak nefunguje v poľnohospodárstve.
A nedá sa tie kravy naučiť, aby boli dojené ráno o 8, keď sa vyspíme už všetci konečne?
Dá sa, Norbert, dá sa samozrejme, ale museli by sa posunúť čas, lebo zvieratá, oni fungujú na biorytmy, aj oni majú svoje biorytmy a určité hormonálne procesy sa spúšťajú samovoľne podľa denných rytmov. To znamená, že to, čo je dneska 4 hodiny, keď si posujeme čas a bude to 8 hodín, tak áno, budeme môcť chodiť na 8 do práce, do ich kraji.
No nie, ja sa nemyslel, že nás zmeniť tie kravy, naučiť nový more. Dobre, zahráme si.
No, zásadná otázka.
No, ja. Počkaj, vydrž, no.
Počkaj, zásadná otázka. Martin, potiahneš to s nami do 12?
Môžem potiahnuť do 4 na 12.
Do 4, čiže... No.
Dobre, do 11.20.
11.20, dobre. Lebo mám na teba ešte jednu otázku. OK, už môžeme.
Dobre, jasne.
Zdravím vás všetkých. Už máme minútku po 11. hodine a na linke ešte stále Norbert, ako iste vieš, Martin, agronom, bylinkár.
Dobrý deň.
Servus, Martin.
Dobrý deň.
Budem pozorne strážiť čas a otázka. Bavili sme sa...
Nemusíš strážiť čas. Možno to počiat uvidíme ešte.
Podľa svojich pracovných povinností. Bavili sme sa o škodcoch. Teda nehovoríme teda o plesniach obily a tak ďalej. O chorobách na porastoch. Bavili sme sa aj o hrabošoch a o myšiach, že aké škody veľké robia. Ale chcem sa ťa opýtať, že aké škody stvára zver lovná, ako sú srny, muflóny a ďalšie, alebo diviaky?
No, ja mám to šťastie, prešťastie, že žijem aj pracujem v oblasti, kde nie sú medvede.
Zatiaľ. Môžem...
Dobre, kde nie sú trvalo medvede, takže relatívne bezpečný sa cítim v porastoch, relatívne. Lebo ten polovinský chotár, v ktorom pracujem, no to tam je viac chotárov, ale tam, kde pracujem v tých obciach, tak tam diviaky my nemáme. Ale hneď vedľajšie chotáre majú diviaky, občas prebehnú, aj sa mi stalo vlastne minulý rok, nie, pred minulý rok to bolo. Minulý rok to bolo pri žatve kukurice. Mi spod kombajna vybehol diviak s tým, že ja som stal nieďaleko od kombajna a bol to veľmi starý samec s takými peknými klami, no fakt bol nádherný, ale poviem vám, že skoro mi cvrklo, to hovorím seriózne vážne, lebo to zviera je obrovské a keď vyplašené, tak ono sa hýbe po všetkom, čo sa hýbe a nie je to jednoduché. To je jedno hľadisko, to, že jednoho človek môže prísť k újme fyzickej, porast to hlavne kukurice. V pšenici viac menej všetko vidíte, pokiaľ to nie je nejaká vysoká odroda, ako je butterfly, alebo sú aj vyššie pšenice, alebo raženie, ktoré sú veľmi vysoké. Takže tam vidíte všetko. No, požerky od vysokej máme každý rok. To nám repku, hoci je to pre ne toxické, ale neviem, prečo je to tak strašne chutí. Hoci sú tam tie úžasné biopásy, tak žerú repku a vedia urobiť podstatne väčšie škody ako hlodavce. Potom zajace nám robia každý rok neuveriteľné škody. Niekedy musíme celé parcely, aj 50-60 hektárov presiať na novo, lebo nám vyžerú slnečnicu. A to nie je tak, že vyrastie slnečnica do určitej výšky, ona vyrastie na 4. 5. list a oni vyhryznú len to srdiečko, len ten stred. Nie listky, ten stred vyhryznú. A tým pádom je poraz zničený. Takže bežne sa nám stáva, že každý rok niečo prešíva. Niekedy aj 60 hektárov, čo sú neskutočné peniaze. A strata je aj tá, že vlastne ten poraz je v strate niekoľkých týždňov. Takže to treba tiež počítať. No, takže my máme škody každý rok. Niekedy sa to rieši cez poisťovne, niekedy to ani neriešime, lebo ten proces je taký dosť dlhavý a nákladný a jedno s druhým. Tak straty my máme. To je veľká nepríjemnosť. Takže ja som za reguláciu vysokej a polovníci ju regulujú u nás, to je pravda. Len zajace napríklad nechcú nás polovníci, konkrétne tam v tom chotári, kde pracujem, v jednom, nechce hospodár nejako kantriť kvôli tomu, že každý rok majú hosťov z Esterreichu a tým dobre zaplatia, takže zajačiky sa musia množiť.
Nehovoriac, ja mám známy, ktorí pestujú stromy. A tiež majú veľké problémy so zajacmi, ktoré im obrízajú vlastne kôru. A tiež im to takto ľučia. Takže...
No, zajac robí tú hlúposť, že to nie je hlúposť. Vôbec zvieratá, oni nemajú ten náš rozum. Im keď zachutí stromček, tak oni neožerú pravú stranu, alebo ľavú, alebo severnú, južnú, východnú, západnú stranu. Nie. Obyčajne to obžerú dokola na jednom mieste. No, kolečka, jednoducho obídu ten stromček. Čím pádom ten strom zabijú. Ten strom zdochne, lebo to ako keby ste človeku oškriabali kožu.
Ja tu mám jednu správu, to som si odkladal, som si prečítal v Euroaktíve a som zvedavý, čo mi k tomu povieš. Európska komisia chce v poľnohospodárstve rozbehnúť trh s prírodnými kreditmi podľa vzoru systému emisných kvót. Farmárom by podľa Uršuly von der Leyenovej mali dať nový príjem, keď budú robiť aj aktivity prospešné pre prírodu, klímu alebo pohodlie zvierat. Tešíš sa na...
Pohodlie zvierat. To je dobré toto.
To je práve to, že tam treba... je veľmi, veľmi dôležitá terminológia. Ja napríklad, keď chodím nakupovať, opravujem ešte, už dokončujem ten svoj dom, tak vždy prídem do nejakého obchodu so stavebninami alebo s nejakým náradím a začnem zdlhavo vysvetľovať, čo chcem. A iná je pozrie ako púci a on, viete, nepoznám terminológiu, prepáčte mi to. A takto sa usmejú a už potom som ho rozprával ako s človekom. Takže opisne vysvetlím. A takisto toto. Čo to znamená, že to bude dobré pre rastliny alebo zvieratá? Čo to znamená? Lebo, povedzme si rovno, keby sme v tejto chvíli spálili polovicu našich lesov, bolo by to dobré pre ostatné lesy, lebo by vzniklo veľmi veľa CO2 a stromy, rastliny papkajú CO2.
Takže to sú kacierské toto myšlienky.
CO2
je zlé, koniec, bodka.
No, problém je ten, že CO2 je vlastne tá živina v úvodzovkách, ktorá krmí tie rastliny, nie že krmí rastliny, krmí všetko, čo je živé na uhlíkovom cykle. Lebo 6 molekúl CO2, oxidu uhličitého, plus 6 molekúl vody, trošku slnka, konkrétne jeden fotón, a teda jeden fotón, jednoducho slnečné žiarenie, fotóny, vznikne 6 molekúl O2, ktorými dýchame. Dýchajú aj rastliny, ale tí majú oveľa menšiu spotrebu, všetky zvieratka, ktoré majú uhlíkový cyklus. Všetko živé, čo má uhlíkový cyklus, dýcha ten kyslík, tak má všetko živé teda, pokiaľ nemajú sírny cyklus. A jedna molekula glukózy, čo je základ všetkých ostatných biologických zložiek, ktoré papáme. A toto je jednoducho je hlúposť tváriť sa, že keď znižíme množstvo CO2 v atmosfére, že to pomôže prírode alebo človeku. Pomôže to konkrétnym ľuďom. Áno, lebo na tom zarobia obrovské prachy. Tí, ktorí budú brať od nás tie uhlíkové dane. Ale pre prírodu to je škoda. Práve naopak. My, keď chceme pomôcť lesom a tráve a vôbec fotosyntetizujúcim rastlinám, my musíme zvyšovať množstvo CO2 v atmosfére. Čím väčšie množstvo CO2, po určitú hranicu, tak tým je to lepšie. Zvýšme hranicu na 0,06. Nie 0,036, ako je to teraz. 0,06, aby tie rastliny vtedy, to je tá pohodička pre nich. I raz toľko, ako je teraz, to je pohodička pre tie rastliny. Nie je také hlúposti, že znižovať CO2. Práve naopak, zvýšené množstvo kyslíka je toxické. Nie je zvýšené množstvo CO2. Oľaz do toho, že stačí, ako Adrian hovorí, aby prskal desi nejaká sopka.
No to je jediné, čo nás zachráni, vlastne príroda sama a moria. To vyregulujú tie somariny, čo my vyvádzame.
No. Viete, ja som úplne, že ja nedokážem také správy ani nejako dlhšie čítať, lebo pre mňa to je milujem sci-fi, ja milujem sci-fi, ale toto nie je sci-fi, toto sú také absurdnosti, že zachytávame uhlík a ukladáme ho do pôdy. Do psej búdy. Nalistujte si denník SME alebo denník N, vy čítači, počúvači, 8-10 rokov dozadu, ako vyplakávali, že obrovské množstvo uhlíka, ktoré je uložené v sibírskych tundrách, sa uvoľňuje do vzduchu. No a čo si myslíte, čo sa s týmto uhlíkom zase stane? Zase sa len uvoľní kdesi do vzduchu. Čo si myslíte, čo ho zabetónujeme? Veď to sú také, ako hovorí pán Báranek, to sú také absurdné veci, čo sa týka tej ekológie. Nájdete na internete, nájdete fotografie, kde v Číne celé pohoria, nie kopce, pohoria sú otapetované tými fotoplatňami. Toto je neskutočné. To je tak absurdné. Nikto doteraz nedokáže recyklovať tie panely. To sa len uskladňuje. Čína, ktorá sa tvári, že to recykluje, to sa len tak tvária. My nevieme, čo s tým. takisto tie vzdušné vrtule. Tak to nevie nikto recyklovať, to sa zakopáva do zemi. Jaká ekológia? Keby hovorili jasne, robíme to preto, aby tento Jožo Varecha z dlhej krátkej, aby na tom zarobil každý rok 10 miliónov. Dobre, bude to čestné, zahlasujeme za to, robme to, nech je Jožo spokojný. Ale nie, že je to pre naše dobro. To sú také hlúposti. To sú všetko veci, ktoré naopak škodia prírodi. Takisto ako niektoré veci, no tí, čo sme starší, si pamätáme, keď sa začala spriemyselňovať Afrika, Egypt, chceli pomôcť aj Somálsku a tým krajinám, ktorým preteká Níl, tak čo urobili v Egypte blázni, inžinieri a ekológovia a podobné hlavy premúdrele? Postavili tam obrovské priehrady, ktoré mali zabezpečiť to, že miestni obyvatelia budú mať viac potravín. Čo sa stalo? Postavili obrovské priehrady a tam vznikol hladomor. Pretože narušili ekológiu. Ale bolo to robené v mene ekológie. Takisto vysádzanie stromov. Niekde to funguje. Niekde naozaj, napríklad na Slovensku, keby sme osadili celé Slovensko lesmi, tak áno, viac by to pršalo, alebo tie stromy by zadržovali viacej vodu, tam sa pri stromoch sa trošku mení klíma, takže by aj viacej vody spadlo na zem. Lenže napríklad to nefungovalo na severe Austrálie. Tam vysadili milióny a milióny stromov a čo sa stalo? Ešte aj tá voda, čo tam bola, zmizla. Lebo nie všade to funguje. To jednoducho treba pozerať, neriadiť sa ekoterorizmom, typu zakážeme na petržalskej strane Bratislavy, zakážeme poľnohospodárske družstvo, lebo tam šlapu orchidee, tak zrušíme družstvo, ľudia prídu o prácu a za 3 roky ekológovia, ekoteroristi vyplakávajú tí istí, kde zmizli tie orchidee. A po ďalších 5 rokoch sa výskum prišiel na to, že keďže krávy nespásali lúky, tak tie orchidee tam nemohli rásť. A zanikli, jednoducho už tam nie sú. Toto je ekoterorizmus, to nie je ochrana prírody. Takýchto ekoteroristických príkladov máme veľa okolo seba, nemusíme ísť aj do minulosti. Každý, kto si postaví pri baráku vrtuľu, je ekoterorista. V končnom dôsledku ruší prelietajúce vtáky. Do blízkosti tých vrtuľ sa nesťahujú žiadne zvieratá. Dokonca za určitých okolností ani hmyz pri ní nechce lietať, pretože majú špecifické vibrácie. Zoberte si, pred pol rokom prebehli na jarte správy, koľko vrtuľ v Rakúsku aj v Taliansku sa poškodilo a koľko tisíc litrov paliva, nechápem, na čo je vo vrtuli palivo, keď vyrába elektriku, paliva odtiaľ vytieklo, koľko oleja odtiaľ vytieklo. Veď to sú neskutočné ekologické katastrofy. Skúste niekde na družstve vyliať na dvor pol litra oleja. Však vás zožerú z úradu. Alebo zahoďte, nechajte, keď vám príde kontrola, nechajte kde si zaolejovanú handru v neoznačenej nádobe. Však dostanete pokutu. A pri vrtuliach to nevadí? Tisíce litrov oleja alebo paliva? Ja stále nechápem, prečo je v tých vrtuliach palivo, však vyrábajú elektriku.
No ale oni sú účinné až od určitého od určitej rýchlosti vetra. A ty tú vrtulu musíš nejako roztočiť.
No, takže vlastne tá elektrika sa vyrába cez to palivo, čo? No, super, úžasné. Ešte šťastie, že som v rozpoložení. Nikto ma nemôže postihovať za takéto výroky. Však to je neuveriteľné. A ľudia sa tvária, keď im najhoršie je na tomto, ten systém už zhltol väčšinu populácie svetovej tak, že keď príde George Sereš a povie, teraz hovorím ako príklad, je to fiktívna osoba, takže nikto ma nemôže postihovať. Príde na Slovensko a povie, ja vlastním tento konkrétny denník a dal som pokyny, aby sa písali takéto a takéto články, aby sa rozložila republika, väčšina slovenskej populácie povie, že je to blbosť. A keď im to bude dostatočne dlho vbijané do hlavy, tak povedia, že ten Sereš bol zaplatený, aby to rozprával. Lebo, aby si ľudia udržali psychickú integritu, tak radšej budú ďalej veriť lžiam, ako by prijali pravdu. A to sa ukázalo pri tej koronapandémii. alebo paródia, alebo jak to nazvať.
Dobre, teraz trošku rýpnem, ak môžem, s otázkou, že jak do tohto celého, teraz čo ste popísali, zapadajú veriaci? Jeden by povedal, že práve títo by nemali týmto veciam podliehať. A vieme, že podliehajú masovo.
Norbert, aby som to vysvetlil tak, aby ste boli spokojní, musel by som...
Nechcem byť spokojný, chcem byť poučený. To je veľký rozdiel.
Aby ste boli poučení, musel by som rozprávať veľmi dlho, lebo by som musel hovoriť zo širša. A keď to poviem skratkovito, mohol by som vyvolať dojem, že veriaci sú vyšinutí. Alebo jednoducho, mohol by to nesprávny dojem vyvolať. Ale máte pravdu, na Slovensku veľa ľudí sa stále hlási k tomu, že sú veriaci. A povedzme si rovno, veď som to v infovane povedala aj ja nahlas, cirkev samotná, je jedno, či to bola katolická alebo ktorá, prispela k tomu, že sa dialo to tie 2,5 roka, to, čo sa dialo. Veď v katolických kostoloch, čo je nemysliteľné, je to nemysliteľné, v katolických kostoloch prvé, čo urobili, zrušili sveteničky. To keby sa stalo za Pavla VI., tak celá slovenská cirkevná provincia by bola uvrhnutá do kliatby. Biskupy by boli exkomunikovaní samotným skutkom. Len by sa to dozvedel pápež, tak v tej chvíli by ich exkomunikoval. A teraz to berieme ako na ochranu zdravia. Veď som to u Adriana čítal z katechizmu. Neexistuje dôvod, pre ktorý je možné obmedzovať ľudí, hoci aj pod zámienkou všeobecného zdravia. Je to nemožné. Nesmie sa to. Odlen zo toho, že zbavovať ich života kvôli tomu. Aby sa niekomu zachovalo zdravie. Nesmie sa to robiť. A ľudia boli oberaní o životy, lebo keď dáte niekomu na húbok nedostatočne dlho, tak ho zadusíte. Poškodíte mu zdravie tak, že až raz na to poškodenie zomrie. Nemusí to byť hneď zastrelený. Ale raz zomrie na to. Keď si dá pichnúť nejakú overiteľne škodlivú látku. Vtedy, keď to začali, už bola overiteľne škodlivá. Hovoria to dneska samotní výrobcovia. Je to vražda. Aj podľa katolíckej morálky. Je to sprostá vražda. A biskupy, ktorí, aj je to, či to boli katolícky, aj kňazi, diakoni, veriaci, ktokoľvek, z ktorejkoľvek cirkvi, ktorí nie, že sa nevzopreli, ale mnohí s tým súhlasili, odporúčali, ale aj tí, ktorí sa nevzopreli tomu, ktorí nepovedali, je to nebezpečné, dajte si pozor, aj tí majú na rukách tú krv. Ja som zvedavý, ako to ospravedlňa pred Hospodinom. A pred ním sa veľmi ťažko ospravedlňujú niektoré veci. Teda všetko sa pred ním ťažko ospravedlňuje. Ja som zvedavý,
ja
ako to...
Ja sa ospravedlňujem. Nechcel som vás vytočiť.
No nie, ja som úplne pokojný.
Len zvýšeným hlasom ako dôraz.
Ja som ako váš obľúbený DJ, ten tiež sa nerozčuluje, len dôraznejšie vysvetlím.
Dobre, veď v poriadku. Ale zase jedna vec je cirkev, lebo no to teraz zase ja si narobím, vyrobím kamarátov, ale pre mňa to je... Ja som to povedal veľakrát, a ľudia sú tak na mňa za to. A poviem to zas. Hej. Pre mňa to je komunistická strana, strana Smer a neviem čo, a Coca-Cola. To je organizácia nejaká, tá cirkev, akákoľvek. Hej. Ale ja som mal na mysli veriacich ako samotných tých ľudí. Viete, tak čo proste... Ten človek by mal, aby sa mal teda inak pozerať na veci, hej, podľa tej svojej viery, než ostatní takí, jak som ja, nejaký blbý agnostice, alebo ešte nedaj Bože ateista, ktorý uverí všetkému, čo je na Markíze. Inak, Adriánko, vieš to, čo si púšťal tú Markízu, že o tom, že nie sme ešte všetci teraz zase za opichaní. Prečo tam sedela iná blondinka, a nie tá Puškárová? Čo?
Tá už niečo iné.
Hej, ja viem.
Mnoha robí reportáže z exteriéru.
Áno. No len tak, že keď sa plačú, že nemajú. No ale to je jedno, proste vrátim sa k tomu, že Ja osobne by som očakával, hej, že v čomkoľvek konzervatívnom, normálnom, či kde sa dá proste v priestore, kde sa rozmýšľa a pozerá sa na veci, tí veriaci by mali byť tí, ktorí, povedzme, budú veľmi podobne sa pozerať na veci ako ja. Napriek tomu, že nie som veriaci, hej, ale proste tam je to predurčené. Alebo potom nie sú veriaci. Alebo potom celá Biblia je pre nich iba báchorky, kde sa ukázajú v nedeľu do kostola v novom oblečení. Alebo ja tomu nerozumiem. Hej. Nerozumiem tomu, že oni volia KDH, ktoré je sliniškárske, ktoré robí veci, ktoré sú proti kresťanským zásadám. Hej. Toto ja nechápem. Ako môže... Dobre, všetci sme tu katolíci, okrem Adriana. Hej. Ale ako môže taký katolík tam na Orave vôbec takúto stranu voliť? Ktorá nezastupuje jeho hodnoty alebo hodnoty, ko ktorým sa on teda hlási. Toto mne neberie hlava. Hej. Tí politici sú, akí sú, katolická cirkev je, aká je, ale ja sa teraz bavím konkrétne o ľuďoch. Že čo sa im v tých hlavách premieta?
Keď budem niekedy vyzvaný, aby som urobil relácie, ktoré by som vám vysvetlil, že ako sa stalo, že pred 50 rokmi by si to nedovolil ani bláznivý Janko, ktorý do kostola nechodí, a dnes si to dovolil kardináli, respektíve rímsky biskup. Nedá sa to vysvetliť za 5 ani 50 minút. V jednej vete sa to dá zhrnúť takto. Katolická cirkev je v absolútnom rozklade znútra a je len otázka času, kedy tento rozklad sa prejaví navonok tak, že vznikne alebo zostane tá akože katolická cirkev, tí odpadlíci, lebo to sú odpadlíci, a potom také maličké mikrostádo, ktorí sa riadia tým, čo bolo ešte pred druhým vatikánskym koncilom. Alebo to, čo tvrdia, že máme jednoducho veriť a žiť. To, čo máme plniť. To už sa, fakticky sa to už stalo, len ešte to nie je viditeľné.
No dobre. Dobre, tak môžeme si to niekedy dať, lebo mne to tejto veci, mňa to zaujíma, ako majú, rozumiete, ja rešpektujem, ja nie som veriaci, rešpektujem takého, čo je veriaci, hej. Ale tak, ak žmolí v ruke ten manuál a nedrží sa ho a na mňa bude vykrikovať, alebo ja neviem čo, a bude ospredlňovať každú vec, ktorú urobí proti tomu, čo v tom manuáli je, čo on deklaruje, že proste on tomu verí, on to vyznáva a popri tom robí veci, ktoré... Rozumiete, lebo potom toto slnečkárstvo, alebo že niekde niečo ukradne, veď to je jedno. Jedno aj druhé je proti tomu, čo on akože vyznáva. Hej.
My sme mali situáciu s Martinom, kedy sme riešili to cirkevné právo. A tam Martin išiel bod po bode, čo všetko sa porušuje na Slovensku z hľadiska cirkevného práva.
No. Viete, myslím, že to ešte, neviem, či to bolo povedané. Dobre, ja som to nezachytil v Infovojne, ale už túžim to povedať veľakrát. KDH nie je strana, alebo dobre, to, že sa niečo nazýva kresťanské, neznamená, že je to kresťanské. Kresťansko-demokratické hnutie nie je kresťanské hnutie. Jednoducho, oni to majú len v názve. Oni len parazitujú na tom slove, aby dokázali uchytiť voličov. O nič iné nejde. A jednoducho Biskupská konferencia Slovenska s nimi kolaboruje. Som v rozpoložení.
Rado. Ako si na tom s časom, Maťo?
Ešte môžeme hovoriť chvíľku.
Čiže do tej 12. môžeme?
No, povedzme, že áno.
Lebo naštartuje Noro telefón a otázky pôjdu priamo na teba.
Dobre, ideme hrať.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Telefónne číslo do štúdia 54 0908 936 277, mailová adresa rano@infovojna.bz. Otázky ešte môžete klásť túto nášmu Martinovi agronomovi bylinkárovi, civilným menom Martin Belák. Martin, počujeme sa?
Dobré ránko prajem.
Naštartujeme sa mailom. Ahojte, v Galante, Samsung Galanta pre výrobu displejov, to bol, majú za 12 hodín spotrebu pitnej vody cca 100 až 200 metrov kubických. Za 24 hodín, za 4 dní vytvoria 1000 litrov toxickej odpadovej vody, ktorá sa skladuje v 1000 litrových bareloch neoznačených logom Samsung, kde na spotreba tabletovej soli je 3,5 tony. Časť z nej končí v kanalizácii. Na kladenie administratívnych priestorov a výrobných priestorov je denná spotreba studňovej vody 300 kubických metrov pri teplote vzduchu 30 stupňov na to, aby bolo v budovách 22 stupňov. Voda je chemicky upravená. Dáva sa do nej denne 100-150 kg tabletovej soli. Časť z nej končí v kanalizácii. Pri výrobe v batériách v Šuranoch môže byť denná spotreba vody oveľa väčšia, ako je pri výrobe malých obrazoviek, plus niekoľko tón soli na úpravu vody. Časť vody bude končiť v kanalizácii. Toľko
Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem. Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Prvá otázka na pána Belana. Pána ste spomínali v tejto relácii regeneratívne poľnohospodárstvo. Je toto podľa vás spásonosná cesta pre slovenské poľnohospodárstvo? Druhá otázka. Ako vidíte použitie alebo využitie dronov v poľnohospodárstve? A tretia, také pozbudenie, spomenuli ste, že by ste rád vystúpili v infovene aj s inou tematikou než poľnohospodárstvou, čiže katolícka cirkev a je to v posledných rokoch. Ďakujem, všetko dobre, nech sa vám darí, do počutia.
Ďakujeme.
Martin?
To regeneratívne poľnohospodárstvo, nemyslím si, že je spásonosné pre Slovensko. Nepokladám žiadny spôsob dobývania plodín alebo potravy, že ten jeden spôsob je spásonosný. Každý región si vyžaduje niečo iné a prejsť na iný spôsob získavania potravín ako dneska ten priemyselný nebude jednoduché, bude to veľmi zložité a bude sa musieť do toho zapojiť veľká časť populácie. Čo sa týka dronov v poľnohospodárstve, mne sa to nepáči. Mne sa vôbec nepáčia drony, ja by som to zakázal. A tretiu otázku som nerozumel. Naozaj som, nerozumel som, že čo bolo hovorené. Čo si katolícka cirkev, ale nerozumel som.
Niečo v tom zmysle, že kedy spravíme tú reláciu. Aj, ja som...
aj tak som
to rozumel. To je otázka... To je otázka redaktorov, takže nie to je.
A otázka tvojho času?
A môjho času, samozrejme. Ešte víte, keď hovoríte o to katolickú cirkev, lebo už tu boli nejaké hlasy, šumy, ja som použil, že výraz, že biskupská konferencia kolaboruje s KDH. Pre nedoukov kolaborovať je z latinčiny, je to slovakizovaný výraz, znamená spolupracovať,
áno.
Kolaborať.
No, však áno, áno.
Pretože s nimi, alebo oni spolupracujú so všetkými a všetci s nimi spolupracujú. To len pre tých hnidopichov, ktorí už sa ozývajú.
Dobre, máme telefón. Ďalší, dobrý deň, nech sa páči.
Srdečne vás zdravím, priatelia, aj vášho hostia. O dlhej dobe sa ozvala zakrypnutá Bratislava. Ja by som mal jednu otázku na pána Martina, že v skutočnosti cirkev stráca svoju silu, alebo by som povedal dôstojnosť, aj možno z toho hľadiska, že sme mali už v minulosti nejaké krízy vnútorné, ktorý sa kríza nakazala a podľa mňa stráca autoritu. Že či sa nečaká na takú osobnosť, ako bol Ján Hus, s tým, že žijeme v 21. storočí a samozrejme tú osobnosť, ktorá vyvedie cirkev z krízy, my sme neupálili. Doba je modernejšia, myslím, že sa to netreba tak, že to netreba riešiť takým radikálnym spôsobom. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ján Hus nebol vykúpením pre cirkev v čase, keď Ján Hus spôsobil, bol to kacír. A to, že je dneska populárny, to zabezpečili komunisti, pretože ho vedeli účinne používať proti katolíkom. Lebo je tá husická cirkev, tá bola riadená priamo komunistami. Takže to je len jednoducho trošku prekrútený ten jeho život a jeho boj. Nehovorím, že Ján Hus nemal dobré myšlienky, ale rozhodne používať ho ako spásu pre cirkev, aspoň katolícku, je také trošku neprimerané. Ale áno, treba nejakú silnú osobnosť, ktorá sa nebude báť vystaviť tomu riziku, že ho rímsky biskup exkomunikuje ako mnohých. Doteraz aj tento rímsky biskup to urobil nedávno jednému kardinálovi za to, že si dovolil povedať pravdu. A stojím si za tým, že cirkev momentálne v tejto chvíli je už rozdelená. To ešte nie je vidno. Rozumie to nie vidieť pre tých, ktorí sú vonku. Tí, ktorí sú vo vnútri a majú otvorené oči, tak my to vidíme. Cirkev je už rozdelená. Už sú oni a my. To je jedno, z ktorej strany sa pozerať.
Dobre, máme ďalšie telefóny. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, chlapi.
Veľmi zle vás počujeme.
Že dobrý deň, chlapi. Zdravím aj hostia. A chcel by som tiež reagovať na pána Huliaka. Ohľadom baterkárny, že nejako ostal ticho ohľadom vody, pôdy, ale a má sa starať, že vraj nejaká baterkárna okolo Piešťanu. A tam je tiež bez zdroja pitnej vody. Takže napríklad Lúka, alebo také kultúrne Piešťany. Takže pán Huliak, pozdravujem vás. Ďakujem, chlapi.
Ďakujeme.
Veľmi zle bolo rozumieť. Aj. Ale máme pozdraviť pána Huliaka. Dobrý deň, píše Jozef. Presne pre tieto dôvody, o ktorých momentálne vedete rozhovor, som už KDH nevolil. Som zvedavý, kam zakotví pani Holečková. Pozdravujem a prajem príjemnú dobrú noc.
Ja ani nie som zvedavý. Absolútne nie. Dobre, niekto nám volá. Haló, haló, dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Zasa niekto z vlaku.
A už. Vo vlaku ide, alebo v aute. Dobrý deň. Haló.
Zrúžno. Dobrý deň, Infovojna. Dovolte mi pozdraviť vás aj vášho hostia Martina. Som váš pravidelný poslucháč a veľmi oceňujem, čo povedal, že voda pri procesoch priemyslového čistenia stráca energiu. Zabývam sa problematikou vody už víc jak 10 let a nejde o chemické zložení vody, ale o fyzikálne vlastnosti vody. Voda ako živý organizmus reaguje zmienou struktúry, vazba molekúl, tzv. Klastry, na všechno, co sa okolo ní, v ní a s ní deje. A práve struktúra vody má zásadný vliv na jej kvalitu. Toto si málo ľudí uvedomuje, nebo spíš neví, že niečo takového existuje. Ešte jednou ďakujem pánovi Martinovi, že toto vzpomnel a možná by bylo pro poslucháče zaujímavé niektoré relácie trochu blíž objasniť tieto vlastnosti vody. Pavel, vidím, že aj keď píšeš česky, si z Nitry, čo keby si prišiel, keď sa k tomu venuješ, čo keby si prišiel o tom povedať? Taký malý návrh.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás, Jozef Podbanovec. Zdravím pána hostia, zdravím aj vás oboch. Ja mám takú otázku zloženú v dvoch podotkách. Inak na začiatok by som potvrdil pánovi, že chodím do Španiela, môžem potvrdiť, že tam sa stavia tá diaľnica, tak ako to hovoril. A zároveň ma prekvapuje, ak rozpráva o hospodárstve, pretože v tých veciach má pravdu. To sa mi veľmi páči, že takýto, ja by som podal, takýto pokrokoví ľudia existujú na Slovensku. Len bohužiaľ, že nie sú na tých správnych miestach. To znamená, takéhoto človeka by som okamžite sunul do tej politiky, lebo jednoducho, nielen, že sa to dobre počúva, ale je to aj, by som povedal, výhodné preto, aby takíto ľudia vedeli vládniť. No a tá otázka, v podstate spomínali ste tam aj tú cirkev. Ja to poviem takto, že viete si predstaviť, že by ste vošli do kostola a začali by ste tieto veci, ktoré tu rozprávate, vyčítať tým babkám, pretože tie babky si myslia, že keď chodia do kostola, berú nejaké príjmanie a tak ďalej, že to sú tí veriace. A naopak, teraz pod otázka tejto otázky, a viete si predstaviť, že tieto pokrokové veci, ktoré tu rozprávate, by ste vošli do krčmy a boli by tam nejakí progresívci a nejakí smeráci a že takto by ste rozprávali. Myslím si, že v obidvoch miestach, čiže aj v tom kostole, by vás vyfackali a myslím si, že by vás vyfackali aj v tej krčme. Ďakujem za odpoveď, pekný deň vám prajem. Dovidenia.
Ďakujem. No, v prvom rade treba povedať, že to by musel hosť chcieť ísť do politiky a v druhom rade by mu to musela žena dovoliť. A k tým babkám viete, dalo by sa povedať, že áno aj, lebo poznám viacero, aj som poznal v minulosti viacero veľmi progresívnych, pozitívnych zmysle babiek, ktoré, viete, katolická cirkev to nie je organizácia, len že sú tam tí biskupy, kňazi a pápeži a neviem to všetko. To je každý jeden pokrstený človek. A cirkev ako takú vždy držia tie babky, ktoré sa modlia ten ruženec v kostole. Vždy. To bolo začas Krista, ktorý nebol ruženec, a to je aj začas dnešný. Vždy to držia babky z dola, lebo babky vychovajú vnukov, z ktorých sú teraz kňazi. A či sa vydarí alebo nevydarí, má dosť veľký vplyv na to tá babka. A čo sa týka tých progresívnych krčiem, do krčiem nechodí. Ale som presvedčený o tom, že aj v krčmách by mnohé moje názory alebo to, čo som tu rozprával, poviem to tak progresivisticky, zarezonovalo. Ľudia by chápali, čo hovorím, a nejeden by pravdepodobne sa aj nahlasil, že áno, súhlasím.
Ja mám takého kamaráta, ktorý v bratislavských hospodách, je to dezolát, ale snaží sa presviečať tých, Maťo, pozdravujem, slniečkárov, ale hovorí, Adrián, to je tak ťažké, to je jak hrách od steny. Darmo argumentuješ, dávaš na stôl jasné fakty, ne. Nie a nie.
Máme telefón na ďalšie. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady poslucháš z Brna. Ja se chci zeptat, jakože církev husická, když byla první republika, to ju taky řídili komunisti, to je úplný nesmysl, když dali za bývalýho režimu.
Nie. Vtedy ju neriadili komunisti, ale za komunizmu no, bola priamo riadená. Na to sú spisy,
no,
na to sú...
Katolická...
Ste v Českej republike, môžete si to dohľadať. Na to sú zväzky. Sú na to dokumenty, nie knihy. No, dokumenty môžete si priamo dohľadať. Je to tak. Komunisti zneužívali Husa. Veď si predstavte, že v 50. rokoch, v čase najväčšej normalizácie boja proti, kedy zakázali kláštory, rehole zakázali, tak vznikali filmy o Husovi, kde sa spomínala priamo cirkev, katolická cirkev. V tej dobe ste nemohli na ulici to slovo vysloviť a vznikali tie firmy. Čo myslíte, prečo? Lebo to bola propaganda. A nie v prospech katolíckej cirkvi.
Dobre, ďakujeme.
Tak Husi to použili vlastne do tej symboliky, veď tá paveza, či možno nehovorím dobre, bola základom, ten štít bol základom štátneho znaku.
Áno.
Ak si dobre pamätám.
Áno, ale jednoducho, to je aj dneska, keď sa dá niečo použiť proti určitej skupine ľudí, tak sa to použí tí, ktorí majú moc alebo možnosť. Jednoducho tak to je. Ja tým nechcem povedať, že husická cirkev predtým neexistovala, veď posledný biskup predsa bol Komenský. A bol prenasledovaný tak v českých zemiach, ako aj v Uhorsku.
Preto sa usťahoval do Švédska.
No, najskôr ušiel do Polska. Nepomohlo mu nikde, jednoducho všade ho prenasledovať, lebo bol moc pokrokový, všade zavadzal. To bol jedno. A nebol problém, že bol posledný biskup husickej cirkvi. To vôbec nevadilo. Problém bol ten, že jednoducho mal pokrokové myšlienky, ktoré prekážali mocným toho sveta.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, zdravím všetkých. Najprv by som chcela pozdraviť pána Norberta a povedať mu, že čokoľvek vláda zvýši, nás bude bolieť rovnako, ako keď zvýši DPHčku na knihy. A ja to nevidím až tak tragicky, pretože mladí ľudia už skoro vôbec nečítajú. Keď idete po ulici, každý pozerá len do mobilu. Takže možno, že to bude také, jak s tými cigaretami, že nie každý fajčí. A asi možno, že ozaj mali pravdu, že to sa dotkne asi len málo ľudí, lebo knihy kupuje málo ľudí. A ešte zdravím aj pána Martina, ktorého som raz osobne stretla v Radave. Je to veľmi rozumný človek a niekedy by bolo možno vhodné tie jeho dobré rady dať do nejakej knižnej podoby a by ste to mohli tiež vo vašom e-shope predávať, pretože aj s tým poľnohospodárstvom je to také, že už je len málo ľudí, ktorí sa chcú zaoberať nejak zdravým poľnohospodárstvom. Pre mládež je ešte aj to výhodné, že ako už odznelo, že v hypermarketoch je plno potravín a nikto neskúma, či sú zdravé alebo nie. Ale tí, ktorí by chceli zdravo žiť, by sa jeho múdre myšlienky a rady, tým by to veľmi pomohlo.
Martin, návrh.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme.
No ja iba to, čo mne bolo povedané, ak teda tak málo ľudí kupuje tie knihy, tak na čo sa zvyšuje na to DPHčka, tak potom to neprinesie nič? Čo to je, ak by ste zvyšili DPHčko iba na Ferrari? Hej? Prečo by ste to robili? Z akého dôvodu?
Znižiť DPHčku na potraviny na 5%, ale zvýšiť na 23%, aj tak tie potraviny podľa mňa pôjdu hore, pretože
jasne.
Výrobcom tie vstupné náklady pôjdu hore. Či?
A oni to dorovnajú pekne, neboj sa. Ak to spravia, pofoďte si ceny a za pol roka sa stretneme zase v tom obchode a uvidíme, hej, že aký je rozdiel. Však?
Martin?
Mohol by som ešte k tomu?
Áno.
Ktorákoľvek zlomocná sila, vláda, panovník chcel spôsobiť, aby ľudia boli poddajnejší, zabránil im prístup k vzdelaniu. Knihy, to je vzdelanie.
Budeme
každá totalita likvidovala knižnice, likvidovala súkromné zbierky. Keď o niekom vedeli, že majú knihy, tak jednoducho robili sa rady, pri ktorých sa zničili. Nič nezabrali ľudia, len zničili knihy. Zlikli sa knižnice, nechávali sa len básne knihy, len brak sa nechával. Tlačili sa potom len brakové knihy. Tým, že sa zniží vzdelanostná úroveň, počítajte s tým, že za 100-200 rokov nebudú mosty. Jednoducho nebudú. Lebo bude ich mať kto stavať. Ale nikto nebude mať.
Lenže
nebude vedieť mosty stavať tak, aby boli dobré.
Ja ešte, a to nemám z vlastnej hlavy, to napadlo poslucháča. Dobre, čítajú len bohatí. A čo študenti, školáci, učebnice, skripta, ktoré bude školstvo nakupovať tie učebnice? To sú tí bohatí? Že len bohatí?
Podri sa, čokoľvek Laci Báči povedal, je konina, hej, a Laci Báči by si mal možno hrknúť alebo nehrknúť dve predtým, než sa postaví pred mikrofón a rozpráva somariny. Alebo sú to somariny, čo rozpráva. Hej. Máme ďalšie telefóny. Dobrý deň.
Keby predsa platila ústava a zákony, tak DPH by nemohla existovať, pretože zdaňujú už zdaňované peniaze.
Jasne.
Keď niekde pracujem, peniaze, ktoré som zarobil, mi zdania. A zdaňujú ich druhýkrát. A predsa v ústave, myslím, že v ústave je to napísané, že nemožno za tú istú službu, inak je to napísané, požadovať dvakrát platbu. Jednoducho, keď raz za niečo zaplatíte a ja platím štátovi za údržbu štátu platím ja cez dane, tak nemôže predsa štát za údržbu štátu zase odo mňa pýtať peniaze z toho, čo už mi zdanili. To kde sme? To idete do obchodu, kúpite si rožky, zaplatíte pri pokladni a pri tých lietačkách vonku bude stať ďalšia pokladňa a vás zaplatíte to znova? Chodili by ste do takého obchodu?
Žili by ste v takom štáte.
Kartou, tak potom vám ešte príde do banky ďalší prípis, že teraz vás zdaníme ešte tretíkrát, lebo si dovolili tie rožky priniesť domov.
No, veď ale tak to je. Všetky dania je spotrebná, to všetko to je. Preto vrejme, že ak zostane 40% reálnej kúpnej sily človeku, tak je to veľa. Dobre, dáme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Pozdravujem pani Mariana zo Zuberca. Prepáčte, bez otázky, len dovolím si tiež vyjadriť svoj postoj k tomu. Siahnuť na knihy je absolútna zhovadilosť, akákoľvek vláda to urobí. Samozrejme, že to povedie aj k likvidácii knižníc, lebo nebudú mať na akvizície, nebudú mať na nákupy. A
bohatí si kupovali aj predtým knihy na mieru, tak aby sa im hodili do interiéru a nie preto, aby ich čítali. Jedna vec a druhá vec, len poznámočka k tej husitskej cirkvi. Československá cirkev husitská bola založená za prvej republiky Tomášom Garrigou Masarykom a bola plánovaná ako štátna cirkev a nemala nič spoločné mať s náboženstvom. Takže len toľko, ateizácia spoločnosti sa nezačala až za komunistov, ale už za prvej republiky. Dobre.
Ďakujeme.
Toľko. Držím vám palce. Všetko dobre, páni.
Ďakujeme. A toto bol už posledný telefonát. Si povedzme.
Maťo, čo k tomu povieš?
Veľmi nemám rád, keď musím hovoriť na niečo, čo je mimo katolíckej cirkvi, lebo mám sice naštudované veľa vecí, ale nedá sa vedieť úplne všetko podrobne.
A počkajte, tak vy ako k ostatným sa nechcete vyjadrovať a katolícku cirkev iba obhajujete. No tak potom to je...
Nie, ale ja som sa predsa vyjadil. Ale nedokážem hovoriť tak podrobne, kvôli tomu, lebo ja si nepamätám, kedy presne bola založená husitská cirkev. Len stojím si za tým, že bola štátom zneužívaná. Bola zneužívaná na propagandistické účely proti katolíckej cirkvi. Tým nechcem povedať, že všetko, čo robí katolícka cirkev, je dobré. Lenže bolo by dobre aj v Infovojne občas povedať aj tú svetlejšiu stránku, pretože katolícka cirkev nemá len temné stránky. To, že slovenský národ vie písať a si zachoval jazyk, za to mohli do istej miery aj kňazi. Samozrejme, teraz tým starovercom stúpajú vlasy, jak ich majú hore dúbkom, kvôli tomu, že povedia, však katolická cirkev, alebo cirkev, ktorý ešte nebola katolická cirkev, zlikvidovala starovercov a žrecov a podobne. Dobre, o tom sa môžeme diskutovať. Ale v mestách, v obciach boli kňazi, ktorí učili. Neboli kedysi učitelia, boli kňazi. Boli kňazi, ktorí vychytávali v národe šikovných chlapcov a dievčatá, ktoré posielali do škôl. Katolická cirkev bola tá, ktorá mala aj dievčenské školy. Štát nemával dievčenské školy. Ale katolická cirkev robila dievčenské školy. Treba jednoducho hovoriť aj o dobrých veciach, nielen o zlých. A preto som sa aj ozval, občas musím, nie, cítim potrebu občas aj čosi pozitívne povedať.
Dobre, ja chcem len pre poslucháča z Brna pustiť iba kúsok pesničky, ktorú ja som spieval, keď som pochodoval aj, na buzeráku, aj, len by si vedel. A treba si počuť, toto je samozrejme komunistická pesnička.
Se právo vieky, jen před jak čas, jak posty rozvýval z potomky slávnych ruských bohatýrů.
No. Takže. Toľko.
Hej. Pochodová písa. No, záver. Áno.
Hej, ale len aby bolo jasné, že hej, ten vnuk husitov, jak teda pochodoval, išiel teda bok po boku s potomkami ruských bohatírov. A proste používalo sa to, áno, používalo sa to.
Martin, nečakal som, že vydržíš s nami až do tohto času a my ti za ten tvoj čas veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa teším, že sa dohodneme na tej relácii, prídeš sem a budeme sa baviť o cirkvi a veciach s ňou súvisiacich. Samozrejme, aj pozitívne, aj negatívne veci.
No, len aby negatívne zazneli. Ja mám obavu, či nie.
Že to je všetko, čo zaznelo dnes?
No,
nemyslím. Martin, ďakujeme ti veľmi pekne.
Nie, ja len takto poviem vám, Martin, jednu vec. A napriek tomu aj, že som to povedal 14 krát a stále sa to zaviedlo na cirkev a nejaký cirkevný hodnostarov, ja by som sa veľmi rád pozrel, urobil výlet do duše toho veriaceho, ktorý je takto zblbnutý, proste ktorý má dvojaký meter a ani o tom nevie. To nerobí na schvál tí ľudia. Aj? Mňa toto zaujíma, že prečo, kde sa to berie tá dvojtvárnosť v tých veriacich. Lebo základ cirkve nie je Vatikán, ale tí veriaci, bez tých veriacich by celý pápež mohol tak akorát chodiť, chytať ryby. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Martin?
Dobré ránko vám prejem všetkým.
Dobre, Martin, ďakujeme. No a my sa tiež rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra, krátko po 9. Ďakujem za podporu, ďakujem vám za pozornosť a želám vám pekný deň.
Takisto ďakujem Martinovi, Adrianovi a Terke a Marke a Ferkovi a všetkým poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Počúvate Rádio Infovojna.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 17. septembra roku 2020.